Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. 4. júna roku 2025 a opäť sa stretávame pri dopoludni na Infovojne. Najprv sa poinformujeme, čo je nového vo svete, alebo čo nás čaká. No, pokračuje schôdza Národnej rady. Vláda rokuje v Pečovskej Novej Vsi pre progresívnych poslancov. To je okres Sabinov. Pre progresívnych poslancov je to na východe Slovenska. Dobre. V Bruseli rokuje kontaktná skupina pre obranu Ukrajiny. Eurokomisár Ševčovič sa v Paríži stretne s americkým obchodným splnomocnencom. Začínajú platiť zvýšené americké clá na oceľ a hliník a Európska komisia by mala zverejniť návrh rozpočtu na rok 2026. Podľa Šimečku, Michala Šimečku z Progresívneho Slovenska, izolovaný premiér Robert Fico ocenil Giorgio Meloni ako pragmatickú političku. Po stretnutí s talianskou premiérkou v Ríme povedal, že sa s ňou dá hovoriť o všetkom a nepatrí k tým, čo chcú počuť len povinné názory. Ich diskusia trvala hodinu, zaoberali sa obchodnými témami, no Meloniová sa zaujímala aj o to, o čom hovoril Fico s ruským prezidentom Vladimírom Putinom počas návštevy Moskvy, povedal slovenský premiér. Pellegriniho sľub o náraste obranných výdavkov na 3,5% HDP berú v koalícii s rezervou. SNS prezidenta otvorene kritizuje, v Hlase hovoria, že prezident myslel skôr svoje slova ako niečo do budúcna a Smer zase hovorí o potrebe celospoločenskej diskusie. V minulosti dokonca spomínali referendum. Andrej Danko hovorí o možnosti zrušenia voľby poštou zo zahraničia. Predseda SNS chce debatovať o lepšom zabezpečení takejto voľby. Ak sa systém hlasovania nezmení, bolo by podľa neho lepšie ho zrušiť. Ja mám veľmi vážne podozrenie, že pri hlasovaní zo zahraničia je porušovaná anonymita, časová súvislosť aj súkromie tých, ktorí hlasujú. Ak sa nezvýši ochrana a nezmení sa systém, bude lepšie to zrušiť, pretože dochádza k únikom informácií a mnohým manipuláciám, dodal Danko. Niektoré reformy Ficovej vlády ohrozujú demokratické princípy, zhrňajú europoslanci v oficiálnom stanovisku komisie v Bratislave. Vyjadrujú znepokojenie z nadužívania skráteného legislatívneho konania, kde ste boli v rokoch 2020 až 2023, keď sa to robilo len v skrátenom legislatívnom konaní. Vtedy ste sem nepáchli ani jeden. A sú znepokojení aj zo zákona o zahraničných agentoch. Europoslanci v správe upozorňujú aj na útoky na novinárov. Stav slobody médií na Slovensku zostáva vážnym problémom, ktorý si vyžaduje okamžitú pozornosť, píšu europoslanci. Zdôrazňujú, že rozpustenie RTVS a jej nahradenie STVR vyvolalo vážne otázky o nezávislosti verejnoprávneho vysielateľa. Takisto berú na vedomie vážne obavy v súvislosti s ústavnou zmenou návrhu navrhnutou v januári, ktorá presadzuje nadradenosť slovenského práva nad tým medzinárodným v kultúrno-etických otázkach. To podľa nich môže byť v rozpore s článkom 2 zmluvy o Európskej únii. Oficiálne stanovisko nepodpísal slovenský europoslanec Milan Uhrík a nepodpísala ani Sofia Vilmes z Belgicka, ktorá tvrdí, že je čoraz viac znakov, že sa vydávame údajne cestou Maďarska a označila to za znepokojujúce. Belgická europoslankyňa tvrdí, že novela trestného zákona ohrozuje boj proti korupcii, kritizuje aj zrušenie NAKY a upozorňuje na zneužívanie skráteného legislatívneho procesu. No a europoslankyňa Sophie Vilmes kritizovala vládu aj za slovné útaky na predstaviteľov opozície, sudcov a médiá. Nezávislé médiá sú jedným z pilierov demokracie, upozornila belgická politička, ktorá sa zúčastnila misie europoslancov na Slovensku. Ja by som veľmi rád s touto pani posedel na káve a podebatoval na tému tzv. Nezávislých médií a veľmi mi ma zaujímalo, čo pod týmto pojmom si panička predstavuje. Minister spravodlivosti Boris Susko obvinil europoslancov, ktorí navštívili Slovensko v rámci delegácií zameraných na kontrolu právneho štátu a nakladania s eurofondami z nezáujmu o vecnú diskusiu. Vo svojom vyjadrení na sociálnej sieti uviedol, že poslanci ignorovali všetky argumenty a vysvetlenia predložené počas rokovaní na ministerstve, ale aj na úrade vlády. Zdôraznil, že témy boli už predtým uzavreté v diskusii s Európskou komisiou, ktorá potvrdila súlad slovenského právneho rámca s právom EÚ. Susko tvrdí, že europoslanci zámerne prekrúcajú fakty, aby očierňovali Slovensko pred Európskym parlamentom a ich prístup označil za vysokopolitický a neobjektívny. Talianska firma Newcleo a Javis podpísali zmluvu o založení spoločného podniku, a to Centra pre rozvoj využitia vyhoreného jadrového paliva. Ide o ďalší krok smerom k výstavbe 4 pokročilých modulárnych reaktorov v Jaslovských Bohuniciach. Novozaložený podnik, spoločný podnik, v ktorom Javis vlastní 51% a Newcleo 49% akcií, sa zameria na vývoj projektu výstavby 4 reaktorov LFR AS200 s celkovým výkonom 800 MWh v lokalite Jaslovské Bohunice. Tieto ktorí budú ako zdroj energie využívať palivo MOX, vyrobené z vyhoreného jadrového paliva z už existujúcich jadrových reaktorov na Slovensku. Ministerstvo kultúry tvrdí, že prevoz Donatelovej busty bol v súlade so všetkými bezpečnostnými a zákonnými štandardami. Znova neuviedlo, kde sa socha nachádza, ale tvrdí, že sú pri jej uchovávaní dodržané štandardy pre takéto vzácne dielo. Keď v roku 2020 požiadali dve kompetentné dámy zo Spišského múzea v Levoči Bratislavu o to, aby sa buste venovala adekvátna pozornosť, nikto z ministerstva ani len nereagoval. Ani ministerka, ani nikto z odborníkov, ktorí dnes presne vedia, ako treba so vzácnym artefaktom nakladať. O existencii busty a jej možnom vzácnom pôvode vedeli aj ministerka Lašáková, aj ministerka Milanová, ale neurobili nič. Keď sme sa práce chytili my, zrazu je všetko zlé a oni vedia lepšie, ako sme to mali urobiť, píše na Facebooku Martina Šimkovičová. Poslanci schválili v prvom čítaní návrh na obmedzenie transakčnej dane. Novelu od SNS podporila koalícia aj opozícia. Znamená to, že parlament môže o návrhu naďalej rokovať v najbližšej schôdzi v septembri, ak to poslanci neurýchlia. Predseda SNS Andrej Danko chce návrhom oslobodiť od transakčnej dane živnostníkov a firmy s obratom do 100 000 eur. V prvom čítaní hlasovali za takmer všetci poslanci. Koalícia sa dohodla, že výmenou za obmedzenie transakčnej dane zruší voľno 17. novembra už tento rok a bude diskutovať o škrtnutí ďalšieho voľného dňa od roku 2026. No a toto je ten najväčší problém. Opozičné strany kritizujú návrh na zrušenie 17. novembra ako dňa pracovného pokoja. Podľa nich ide o potvrdenie toho, že si premiér Fico nectí hodnoty slobody a demokracie. Koalícia chce týmto krokom kompenzovať straty z úpravy transakčnej dane. Návrh podľa opozičných strán takisto potvrdzuje neochotu vládnej moci šetriť na sebe a konsolidovať. Vláda, ktorá útočí na médiá, ničí nezávislé inštitúcie a umlčiava kritikov, teraz siaha na symbol slobody a demokracie. Vy, umlčiavači kritikov, a kde ste boli, keď sa vypínali médiá, v tej ste boli ticho všetci, ak ste tam. Všetci progresívci, KDH-ci, saskári, všetci ste boli ticho. Teraz, bože, útočí sa na médiá, ste sa neposrali pre Boha. No, toto všetko samozrejme uvedol progresívec Michal Šimečka. Premiérovi je možno 17. november ukradnutý, ale pre nás je to viac než dátum. Je to pripomienka toho, že slobodu si musíme vždy znovu vybojovať aj dnes, zdôraznil. Podľa predsedu SAS Branislava Grelinga chce premiér vymazať nežnú revolúciu, zruší sviatok 17. novembra, aby poslal ľudí do práce a štát mal z nich peniaze. Okomentoval návrh, ktorý považuje za arogantné, hlúpe a diktátorské riešenie. Takže, milý pán Branislav Grehling, sviatok sa neruší. Za prvé, len sa pôjde do roboty. Za druhé, za tretie, kto z vás, týchto progresívcov a saskárov a ďalších, vlastne vie, čo sa stalo 17. novembra v 30. rokoch? To by ma zaujímalo. Googlite. Dokonca vznikla petícia za zastavenie vládnej novely ústavy o dvoch pohlaviach. Včera mala neuveriteľnú podporu, až 150 podpisov. Podľa iniciátorov novela pod zámienkou ochrany národnej identity ohrozuje základné slobody a rovnosť nás všetkých. Petícia upozorňuje, že novela, ktorá je už na programe aktuálnej parlamentnej schôdze, vnáša do ústavy nejasné a nebezpečné pojmy, ktoré môžu byť zneužité proti občanom. Nenechajme si oslabiť naše členstvo v EÚ, zasiahnuť do osobných slobôd, ani obmedziť práva žien a menšín. Pomôžte nám zabrániť prijaťu tejto novely ústavy, píše sa v petícii. Dajme si aj okienko denníka N. Pacienti sú pri očkovaní čoraz asertívnejší, lebo videli kotlára. A už nechcú ani vakcínu proti tetanu, hovorí Tomáš Salaj v debate o zdravotníctve. My sme tak znížili latku odbornosti a dehonestujeme našu vedu a odborníkov, že sa to už ani viac nedá, povedal František Majerský z KDH. Páni, pán Salaj, pán Majerský, prezradím vám jedno tajomstvo. Za to, že vám ľudia nedôverujú, nemôže kotlár ani Infovojna. Za to si môžete jedine vy sami. Poďme do zahraničia. Po prekvapivej porážke vládneho kandidáta Rafaela Trzaskowskiego v poľských prezidentských voľbách sa premiér Donald Tusk rozhodol preveriť dôveru svojej vlády v parlamente. Hlasovanie sa uskutoční 11. júna. Oznámenie prišlo hneď na úvod zasadnutia vlády, kde Tusk konštatoval, že aj napriek novej politickej realite ostávajú ich úlohy rovnaké. Opozičný líder strany Právo a spravodlivosť Jaroslav Kaczyński zase vyzval na vytvorenie úradníckej vlády, ktorá by mala dočasne riadiť krajinu. Tento krok je reakciou na výsledky volieb, ktoré ktoré nepriniesli na jednej strane jasnú väčšinu. Kačinský zdôraznil potrebu stabilného riadenia štátu. Traskovský, súčasný starosta Varšavy, podľahol Karolovi Navrockému z opozičnej strany Právo a spravodlivosť. Ak Sejm dôveru nevysloví, Tusk musí podať demisiu a parlament bude mať 2 týždne na výber nového premiéra. Tusk už v minulosti dvakrát úspešne čelil hlasovaniu o dôvere. No a problém je aj v ďalšom raji v Holandsku. Tamojšia vláda pre nezhody pri migrácii končí. Premiér Schöf oznámil rezignáciu v reakcii na odchod krajne pravicovej strany pre slobodu Gerta Wildersa z kabinetu. Do volieb povedie krajinu menšinová vláda. Vláda sa bude snažiť vyrovnať sa najmä s bezpečnostnými otázkami, oznámil nestranický premiér. Máme nového prezidenta, nielen v Poľsku, ale aj v Južnej Kórei. Novým juhokorejským prezidentom sa podľa exit poolov stal Lee Jae-myung z liberálnej opozičnej demokratickej strany. Voliči si ho v voľbách vyberali ako nástupcu Jung Sok-yola, ktorý bol zosadený po tom, čo sa pred pol rokom pokúsil vyhlásiť stanné právo. Poďme na Blízky východ. Izrael označil okolie centier na distribúciu pomoci v Gaze za bojové zóny a na stredu nariadil ich zatvorenie. Rozhodnutie zdôvodnil reorganizáciou a efektivity. Izrael v útorok v blízkosti jedného zo stredísk zabil najmenej 27 ľudí. Vstup do oblasti distribučných centier je prísne zakázaný, upozornil hovorca izraelskej armády s tým, že centrá by sa mali opäť otvoriť vo štvrtok. Ale bránenie civilistom v prístupe k potravinám môže byť vojnový zločin, varovala OSN. Izraelská palba, ktorá zabila 27 Palestínčanov, keď čakali na distribúciu humanitárnej pomoci, organizácia žiada rýchle a nezávislé vyšetrenie týchto útokov. Irán významne posilňuje svoju protivzdušnú obranu v očakávaní možného útoku zo strany USA alebo Izraela, ak by zlyhali rokovania o jadrovom programe, informuje Jerusalem Post. Náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Mohammad Bagheri uviedol, že investície do obrany sa znásobili a protivzdušný systém krajiny dosiahol novú úroveň efektivity. Prezident Brazílie Luis Inácio Lula da Silva v rozhovore pre Le Monde ostro odmietol výhražky Donalda Trumpa voči krajinám, ktoré sa rozhodnú opustiť americký dolár v medzinárodných transakciách. Zdôraznil, že Brazília nebude žiadať Washington o povolenie na výber vlastnej meny pre obchod a dodal, že Trump by sa mal zamerať na správu Spojených štátov, nie celého sveta. Lula da Silva zároveň priznal, že clá zavedené Trumpovou administratívou zatiaľ Brazíliu výrazne nezasiahli, no krajina je pripravená uplatniť princíp reciprocity. V súvislosti s nadchádzajúcim summitom BRICSu v Riu Lula vyzval na prehodnotenie pohľadu na tento blok. Podľa neho už nejde len o rozvojové štáty, ale o významných globálnych hráčov. BRICS podľa neho nie je zoskupením namiereným proti USA, ale platformou pre spravodlivejší obchod. No a poďme do za veľkú mláku. Európska múmia podľa Reuters nedostala list od USA, aby do stredy predložila čo najlepšiu ponuku na obchodné rokovania. Tie však pokračujú. V stredu, teda dnes, sa v Paríži plánuje stretnúť eurokomisár Šefčovič so splnomocnencom Jeremysom Greerom. O 5 týždňov vyprší lehota, ktorú USA stanovili na obchodné rokovania. Listy partnerským krajinám naznačujú, že americká administratíva zmluvy potrebuje uzavrieť v čo najkračom termíne, uviedla agentúra Reuters. Hovorca komisie nekomentoval informáciu, že EÚ žiaden list nedostala. Aj Elon Musk znova kritizuje Trumpovú daňovú legislatívu, ktorá by v nasledujúcich 10 rokoch mala zvýšiť hodnotu amerického dlhu až o 2,5 bilióna dolárov. Označili ju za nechutnú a republikánom, ktorí za ňu hlasovali, odkázal, že by sa mali hanbiť. Musk len prednedávnom skúkončil pôsobenie vo vláde. Donald Trump sa zúčastní samitu NATO, ktorý sa bude konať 24. a 5. júna v holandskom Hágu. Pozvánku dostal aj Volodymyr Zelenský. Ukrajinský prezident predtým vyhlásil, že ak by na tomto rokovaní nebol, znamenalo by to víťazstvo pre Rusko. Hlavnými témami samitu budú ruská invázia na Ukrajinu, ale aj Trumpova požiadavka, aby členské štáty výrazne zvýšili výdavky na obranu. Bielý dom potvrdil, že Donald Trump nevedel o plánovanom útoku Ukrajincov na ruské základne. Ďalšie podrobnosti k tomu neuviedol. Podľa informácií Espresso TV vedelo o nedeľnej akcii len 5 až 7 ľudí aj v samotnej ukrajinskej tajnej službe. Ja vám garantujem, že minimálne 3 z toho sú zemí 6. Ruská delegácia v Istanbule nereagovala na ukrajinské návrhy a predložila súbor ultimát, informoval ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha v reakcii na pondelkové rokovanie. Tieto kroky podľa neho situáciu nijako nepribližujú skutočnému mieru. Ruskí predstavitelia odovzdali ukrajinskej delegácii memorandum s podmienkami na ukončenie vojny. Dokument podľa ruských tlačových agentúr požaduje uznanie ukrajinského polostrova Krym a štyroch území, ktoré Rusi považujú za vlastné. Moskva okrem iného požaduje aj obmedzenie počtu ukrajinských vojakov a zbraní, neutralitu Ukrajiny alebo zákaz vojenských aktivít tretích štátov na jej území. Rusko nereagovalo na náš dokument, ktorý načrtáva ukrajinskú víziu na ukončenie vojny. Zaslali sme ho pred schôdzkou. Počas stretnutia sa naša delegácia spýtala Rusov na ich návrhy. Žiadne neposkytli, napísal Sibiha. Každý deň ich mlčania dokazuje ich prianie pokračovať vo vojne, dodal. A teraz niečo zo zákulisí rokovaní Úmerov a Medinský. Pred rokovaniami 3 hodiny sedeli a rozprávali sa, šepkali si celé 3 hodiny, aj preto meškalo hlavné jednanie, ale o tom samozrejme Reuters ani iní nenapíšu. Stretnutie Putin-Trump-Zelenský je v blízkej budúcnosti málo pravdepodobný, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Podľa neho by bolo chybou očakávať rýchly prielom v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Otázka urovnania konfliktu je mimoriadne zložitá, dodal. Zopakoval pritom obvyklé tvrdenie Rusov, že je nutné odstrániť hlboké príčiny konfliktu. Tým Rusko myslí napríklad snahu Kieva vstúpiť do NATO. Táto vojna presahuje rámec Ukrajiny. Musíme zabezpečiť, aby zvíťazila sila práva a nie právo silnejšieho, píšu vyslianci Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka a Poľska. Nechceme a nenecháme Ukrajinu a jej odvážnych ľudí osamotených v tomto boji za slobodu a nezávislosť. Sloboda Ukrajiny je pre Európu zásadná. A teraz je otázka, naozaj chcú mier? Británia sľúbila dodať Ukrajine 100 000 dronov do apríla 2026. Britská vláda, ktorá patrí k najpevnejším podporovateľom Ukrajiny v boji proti ruskej agresii, tvrdí, že ide o 10-násobné navýšenie oproti predchádzajúcim sľubom. Áno, takto sa správa krajina, ktorá volá po miery. Však áno. Máme tu aj zelenú zónu. Hlas Arnolda Schwarzeneggera hlásil včera cestujúcim vo viedenskom metre. Označil ich za klimatických hrdinov, pretože používajú MHD. 77-ročný herec rakúskeho pôvodu v meste odštartoval každoročnú konferenciu o zmene klímy. Hovorí s vami Arnold Schwarzenegger. Ozvalo sa z reproduktorov v nemčine. Ďakujem vám, že sa angažujete v prospech zdravej planéty. Počuli cestujúci od hollywoodskej hviezdy a niekdajšieho rakúskeho kulturistu pri ceste do práce. Prispievate ku kolektívnemu úsiliu o zníženie znečistenia, dodal známy hlas už po anglicky. Ja som zvedavý, či Arnold Schwarzenegger z toho svojho autoparku už predal všetky tie 8 valce 7 litrové. Potom by som mu možno aj uveril. Poďme si dať počasie.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, hmla v Poprade, inak slnečno na celom Slovensku. A teploty už teraz vysoké. Dokonca aj výstraha 1. stupňa pre západné Slovensko pred teplotami. No a vietor, ten bude strašiť aj v Tatrách a v okolí. 23 stupňov v Gabčíkove, 24 v Urbanove, ale len 19 v Bratislave, 23 v Senici, 22 v Kuchyni a Piešťanoch, 20 stupňov Celzia v Trenčíne, 22 v Nitre, 19 v Žiari nad Hronom, 22 stupňov v Prievidzi, 19 na Sliači, 15 v Martine, 17 v Žiline, 16 v Liesku, 9 na Chopku v Pluse, 21 v Lučenci, 19 v Rožňave, 17 stupňov Celzia v Telgárte, ale aj v Poprade, 19 v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, 18 stupňov v Tisinci, 17 v Trebišove, 16 v Prešove a 15,5 stupňa v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude jasno až polooblačno. V popoludnejších hodinách miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočné prehánky. Bude veľmi teplo aj lokálne dusno a najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33. Na severe Spiši a Hore Hroní väčšinou okolo 26. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 16 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu. K večeru nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a aj divákom. Dal som si za úlohu, že teraz do prestávky vás vezmem do paralelného sveta, lebo poznáš toho Zdechovského, vieš, to je ten, čo tak škaredo o ktorom tak škaredo rozpráva ten hnusný Fico. Vieš, ktorý to je?
Hej. A to je taký dobrý chlapec.
Vypočuj
má
si ho.
Má dobré srdce a ďaleko došti.
Tak keby len to. Počúvajte ho. Hej, to vám ho ukážem. To je krása vec. Hej. Počúvaj.
Navštívil jsem i vlastně vojenskou nemocnici, kde přišli o ruce, o hlavy, o prsty, o nohy a někteří z nich se chtějí prostě vrátit.
Ale nie všetci, čo prišli o hlavy, sa chcú vrátiť, bojovať. Iba niektorí, Adrianko. Ako, nie, toto nemá absolútne zmysel proste komentovať, ale počúvajte toto. To vám to ukážem. Slovácka je pravda, hej, autor nejaký Andrej Matišák.
To zas bude perla nejaká.
Operácia Pavučina. Titulka. Dal Kiev Trumpovi do rúk karty proti Putinovi. Už len to, že Kiev niečo urobil, hej, je lož, prvá lož. Hej. Aký bude mať ukrajinská operácia Pavučina vplyv na vojnu? Experti sa neúplne zhodujú na tom, čo v skutočnosti Kiev dokázal. No, čo dokázal? Myslíte ako so spoluprácou z MI6 a zo CIA? Hej? Ale niektorí radia šéfovi Bielemu domu, Trumpovi, že presne toto je moment, keď môže zatlačiť na ruského, počúvajte, slovácká je pravda, na ruského diktátora Vladimíra Putina. Takéto slová sa používajú, hej? Ale tento nie je diktátor, hej? Zelenský, ten. Nikoho nedal
ale
pozabíjať.
Ale prosím, diktátor je už diktátor je aj Robert Fico podľa Grehlinga. Ne. Lebo ide zrušiť 17. november.
Ale Zelenský nie, o ňom nepíšete v slováckej pravde v bolševici ako diktátorov, hej? Lebo však samozrejme na Ukrajine je demokracia. Pokračujem ďalej s týmto fešákom. Americký prezident čelí čoraz väčšej kritike za svoju neochotu vyvinúť skutočný tlak na šéfa Kremla za to, že ruský prezident neprijal podmienky prímeria, ktoré navrhol Washington a Kiev s nimi súhlasil. Kde je napísané, v ktorej riti Andrej Matišák, že Rusi musia niečo prijať, alebo že Ukrajinci musia niečo prijať, čo navrhne Washington. Ha? Kde to je napísané, mi povedz. Nechá Trump prejsť cez Senát návrh zákona o sankciách, ktorý má 82 spolupredkladateľov? Hej. Navrhovaná legislatíva by zaviedla 500% clá proti krajem, ktoré z Ruska dovážajú energie. Mohol by zavolať Putinovi, poukázať na najnovší vojenský úspech Ukrajiny, aký? Ďalšia lož. Ako na ďalší dôvod na prijatie kompromisného riešenia príjme a upozorní ho, že politický tlak vo Washingtone na ďalšie kroky proti Rusku rastie. Bojte sa, Američania, americkí právnici, hej, keď sa budeme baviť o tej legislatíve na tie sankcie, hej, proti krajinám. A to samozrejme vymyslel Lindsey Graham a jeho spolustolovníci. V Spojených štátoch nie je, hej, čo napravde ti nenapíšu, lebo pravda slovenská sú klamári, hej, alebo ti zatajú veci, lebo tlačia svoju zasratú nacistickú agendu, ktorá vyhovuje nacistom na Ukrajine. Hej. Volajú, mnohí ľudia volajú po tom, aby Lindsey Graham bol zatknutý za to, že šiel na tú Ukrajinu. A podľa amerických zákonov zahraničnú politiku Spojených štátov vedie a riadi prezident. Hej. Toto bolo urobené za jeho chrbtom. Takisto útok na tie bombardéry bol urobený za chrbtom Trumpa. Otázka je, či Trump je ochotný a schopný, hej, pri tom svojom veľkom, teda malom egu, lebo má malé, tak ho furt krmi, hej, si priznať to, že mu išli poza chrbát, že toto napriek tomu, že on sa snaží, ja vám hovorím, o čom sa rozpráva v Spojených štátoch amerických, hej, toto nie je, že ja si to myslím, hej. Išli mu poza chrbát, jak CIA, hej, a jak je Lindsey Graham, a volajú samozrejme potom, aby Lindsey Graham bol zatknutý, hej, za toto, lebo však oni to považujú buď za vzburu, alebo za protištátnu činnosť, hej, Američania. Lebo nemali to urobiť, hej, ale proste išli. Takže okrem toho teda, že porušili zákony, hej, tak samozrejme ponížili Trumpa, mu išli poza chrbát CIA takisto. Američania volajú po zatknutí tých, tých operatívcov, ktorí zo CIA proste v tomto pomáhali. Lebo viete, tá ruská doktrína je taká, že teraz Rusi by mohli kľudne posielať atomové bomby po týchto, alebo do týchto štátov, čo samozrejme neurobia, a títo to naťahujú, však naťahujú, kým sa niečo nestane. Ale čo som tým chcel povedať, hej, tá legislatíva, všetko, čo robí Lindsey Graham, hej, všetko, čo robí Lindsey Graham, je proti tomu, o čo sa snaží Trump od začiatku. Hej. Takže len aby ste vedeli, hej, a že teraz, ako ja viem, napravde chcú, aby sa zatlačilo na Trumpa, aby skákal tak, ako títo náckovia globalisticky si želajú. Hej. Ale ja keď som si prečítal tento článok, ja som v inom svete. Títo Slováci, ktorí čítajú tieto slovenské články, napísané takým je Andrej Matišák, vy ste úplne inak sa pozeráte na svet ako ja. Hej. Možno máte lepšie informácie než ja. Hej. Ale určite pohľad čitateľa pravdy na to, čo sa deje, a môj pohľad a ďalších iných nie je totožný. Verite mi. Lebo tieto báchorky, pre mňa to je paralelný svet. Pre vás to môže byť realita, ale pre mňa určite nie. Ideme si zahrať, Adrianko, čo ty na to?
Dobre. Dobré ránko prajem, všetkých pozdravujem.
Dobré ráno prajem aj každému.
Tak možno vám, niektorým aspoň novým poslucháčom, nehovorí nič meno Juraj Dobrodka, ale tí z vás, ktorí počúvate dlhodobo, viete určite, o koho ide. Ale myslím si, že Juraj by svoj prípad mohol na začiatok predstaviť pre tých, ktorí nie sú v obraze. Juraj, vítaj na linke.
Dobré ráno. Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravím vás všetkých. Dobré ráno prajem.
Dobré ránko. Juraj, povedz, že prečo teba naháňajú a popoťahujú súdy? Povedz nám.
Dobre, takže môj prípad sa ťahne trošku pár rokov dozadu, keď sme tu mali operáciu Spoločná zodpovednosť, zúril brutálny COVID. No a ja som 20. novembra 2020 obdržal písomný rozkaz od veliteľa muničného skladu, ktorým mi nariadil účasť na práve tejto operácii Spoločná zodpovednosť, kde som mal byť ako administratívny pracovník niekde v okrese Topolčany. Avšak tento uvedený rozkaz som mu odmetol splniť s odôvodnením, že v čase núdzového stavu, v ktorom sa vtedy Slovensko nachádzalo, môže jedine prezidentka nariadiť mimoriadny výkon štátnej služby profesionálnym vojakom. A táto skutočnosť sa nestala. Hej, prezidentka žiadny rozkaz nevydala, ale uznesením vlády Matovičovej si oni v podstate uzurpovali túto jej povinnosť a oni nariadili spustenie tejto operácie. Čiže na to som reagoval práve tým odôvodnením, aj na ten písomný rozkaz som tam rukou napísal svoje vyjadrenie, že proste ho odmietam splniť práve z tohto dôvodu, že to musela vydať prezidentka, ten rozkaz prezidentka nevydala, čiže operácia Spoločná zodpovednosť tým pádom nemôže byť spustená legálne a zákonne, a práve ja ako vojak, keby som sa tejto operácie zúčastnil, by som sa mohol dopustiť spáchania trestného činu. Takže som to proste takýmto spôsobom odmietol, no ale samozrejme to sa akože v armáde veľmi nestretlo s pochopením, takže v nejakom expresne rýchlom čase zhruba za mesiac bolo spustené vyšetrovanie, kde som bol vyšetrovaný za neuposluchnutie rozkazu. Následne to prešlo prokurátorovi na stôl, ten to požehnal, no a skončilo to na súde. No a minulý týždeň, v stredu, som mal už posledné štvrté pojednávanie pred súdom. Takže takto som sa k tomu všetkému dostal.
A už sa dostávame aj k tomu rozhodnutiu súdu, ktorý prekvapil mnohých. A teba určite tiež, či ani nie?
Vieš čo, nevedel som nejako veľmi, že čo mal od toho súdu čakať, lebo, jak by som to povedal, od začiatku bolo úplne jasné, že ústavný zákon o bezpečnosti štátu hovorí tak striktne jednoducho, že tomu musí pochopiť aj človek, ktorý právo nikdy neštudoval, ani ktorý to proste nepočul. To je jedna veta, ktorá tam hovorí, že v čase núdzového stavu môže prezident na návrh vlády, a potom je tam taký odsek, že Ačko, Bčko, nariadiť mimoriadny výkon štátnej služby profesionálnym vojakom, vojakom zálohe a tak ďalej. Hej, mňa sa týka len ten profesionálny vojakom. Čiže tam nebolo čo špekulovať, hej. Môže prezident na návrh vlády. To je všetko. A S týmto som teda ostal stíhaný. Hej. Hrozilo mi 5 až 15 rokov väzenia za to, že som sa ako odmietol zúčastniť tej operácie práve s týmto odôvodnením. No ale to odôvodnenie, ak si nikto nebral na zreteľ, hej, to v prvom rade mal to na stole vyšetrovateľ, ten to proste nejakým spôsobom odignoroval. Hej, to isté urobil aj prokurátor, ten to tiež odignoroval, no a skončilo to na súde. No a odignorovala to aj sudkyňa. Hej. Sice tá sa jemne dotkla toho rozsudku, lebo teda by som sa vrátil trošku späť, že minulý týždeň v stredu som mal štvrté posledné pojednávanie, kde ma sudkyňa uznala vinným a vymerala mi peňažný trest, pokutu 5000 eur a v prípade nezaplatenia 12 mesiacov, hej, by som si išiel posedieť. No a dávala tam nejaké paragrafy, čo tam čítala, hej, v rámci rozsudku a tak, to som tomu veľmi nerozumel, neviem, čo tam čítala, písomné odôvodnenie alebo teda písomný rozsudok sme ešte neobdržali s advokátom pánom doktorom Gračikom, takže na to si počkáme. Ale čo ma teda zaujalo, bolo, že ona sa dotkla toho ústavného zákona, lebo to bolo od začiatku náš hlavný argument, na ktorý sme poukazovali. To bola, dá sa povedať, že naša ako teda najsilnejšia zbraň, to tak poviem. No a ona povedala len toľko, že nie vždy v núdzovom stave môže prezidentka nariadiť, alebo prezident nariadiť práve tento mimoriadny výkon tej štátnej služby profesionálnym vojakom, z čoho teda ona vychádzala, keďže to neurobila, urobiť to nemusela a tým pádom ten rozkaz, ktorý som od veliteľa muničného skladu obdržal, bol z jej pohľadu právoplatný, zákonný a ja som mal povinnosť ho ako vojak splniť a keďže som to neurobil, tak preto ma uznáva vinným.
Kokos, to už je aká halus.
Toto je
no hrozné. Je, lebo hovorím, ten ústavný zákon je úplne triviálne jednoduchý. Tam je jedna veta, on nehovorí, v ktorom prípade môže prezidentka a v ktorom nemôže. Keby to tak bolo, ako to sudkyňa povedala, tak to tam musí byť napísané. Hej. Jednoducho to asi logika inak nepustí, lebo to nemôže byť len tak, akože ústava napísaná, že však ja sa ráno zobudím, teraz sa mi chce, zajtra sa zobudím a sa mi nechce. Hej.
Budeš sa odvolávať voči tomu rozsudku?
Jasné, na mieste sme sa odvolali, pôjde to teraz na kraj, hej, na vyšší súd, no a budeme čakať teda na pozvánku od súdu alebo na nejaké vyjadrenie, hej, že čo sa udeje. Ale v prvom rade samozrejme si musíme počkať na to písomné odôvodnenie toho verdiktu, to by malo možno zhruba do nejakého mesiaca prísť. A tam som zvedavý, čo teda bude napísané, či sa tam aj spomenie práve tento verdikt tej súdkyne ohľadne toho ústavného zákona, alebo čo tam vôbec ona dá, hej, takže na to si ešte musím počkať.
Takže na čo rešpektovať ústavu na Slovensku?
No, je to trošku také dosť divné, hej.
Ale vieš čo, boli tu europoslanci a skúmali teda ten právny štát na Slovensku. Oslovili ťa v tomto prípade? Lebo toto by bol taký pekný príklad toho, že nie sme právnym štátom.
Áno, škoda, nikto mi nevolal, nikto sa ma na toto nepýtal, lebo ako veľmi rád by som im to predostrel, že ako je tu teda v tomto kontexte dodržiavaná ústava, alebo ako si ju justícia vykladá tú ústavu. Takže bolo to naozaj také rozčarujúce.
A na tomto príklade by teda naši europoslanci zistili, že niečo hnie v štáte slovenskom. Ale toto ich zjavne nezaujímalo však. To, čo by ich malo zaujímať, to nie.
Toto vyzerá, že asi nikoho nezaujíma, lebo je to pravdepodobne dosť palčivá téma. A aj rozsudok tej súdkyne hovorí za všetko, že nebola asi politická vôľa, aby niekto si vypočul pravdu a spravodlivosť, aj by tu na Slovensku mohla sa preukázať. Takže zatiaľ to tak v mojom prípade minimálne v tom mojom nevyzerá, ale uvidíme. No. Možno odvolací súd bude mať viacej pochopenia pre ústavný zákon a môže to ešte celé zvrátiť, takže ešte sme definitívne neprehrali, no ideme ďalej.
Ale to už kde sme, keď rozhoduje nie zákon, nie ústava, ale ideológia alebo nejaké presvedčenie. Veď to nedáva zmysel. Na čo máme potom ústavu? Tak roztrajme.
Vidíš to. Keby pani Kosová sa nezaoberala takými kreténmi, jak som ja zaoberal by sa sudkyňou, ktorá chčie na ústavu, tak možno by súdnictvo vyzeralo inak. Že? Ale pre pani Kosovu som ja dôležitejší než nejaká sudkyňa, ktorá chčie na ústavu, že veď to je jedno. Veď to je jedno. Jasne.
Dobre, Juraj, držíme palce teda a keď budeš mať niečo nové, informuj.
Nech dobre, vieme. Určite.
Ale jedna vec je, počkaj, ešte toto mi napadlo, ešte sa chcelo pýtať. Kto ťa vlastne žaluje? Štát, ministerstvo obrany alebo kto?
Trestné oznámenie na mňa podal nadriadený veliteľ plukovník Bagačka z Martina a odtedy sa to nejako mele, ale teda vychádzam z toho, že pravdepodobne to bude asi štát, hej, čiže ministerstvo obrany ako zložka štátu.
Pozdravujeme, pán Kaliňák.
Áno, má prsty, takže asi najskôr to bude takto.
Pozdravujeme, pán Kaliňák. Aj pána plukovníka pozdravujeme. A samozrejme aj Juraja. Ďakujeme, Juraj, že ste si našiel čas.
Ďakujem aj ja za vysielanie. Prajem vám všetkým pekný deň a poslucháčom.
Ďakujeme.
Ďakujeme pekne.
Ja som počul také, nie sme ako oni. Nie? Pokračujete v stíhaní človeka. Aj? Kemláge, videla od vás už čo len cent? Nie sme ako oni. Nie, ste presne ako oni. Ešte zakrývate ich trestnú činnosť. Ste presne ako oni. Nie, že nie ste ako oni. Inak len na minútu by som sa chcel vrátiť k tomu, čo som vravel pred prestávkou. Situácia je taká, teraz budete čítať kdejaké somariny, ako uvidíte, treba nechať Rusov, nech si urobia svoje. Aj. Problém je taký, že Putin nemá dôvod, podľa mňa, na jeho mieste, toto teraz hovorím za seba, na jeho mieste, aby som Trumpovi neveril ani pol slova, nemá dôvod, aby nejakým spôsobom dôveroval Trumpovi. Nie, že by bol Trump nedôveryhodný, ale Trump neriadi Spojené štáty. Hej. Ono na začiatku bol to veľký humbuk, hej, potom to stichlo a teraz je to všetko v starých kolejách. Vidíte, Musk odišiel, hej, a to utrácanie tých peňazí proste pokračuje, nezmyselne pokračuje ďalej. Deep State stále funguje, CIA si robí svoje čiernoty. Hej. Na druhej strane treba uznať, že pravdepodobne na tieto veci vydala rozkaz Biden, alebo teda nejaký autopen, alebo ktokoľvek to tam vtedy riadil. Trump nezastavil tieto operácie CIA, nikdy ich oficiálne nezrušil. Hej? A možno keby aj zrušil, tak by to pokračovalo ďalej, ale určite Trump neriadi Spojené štáty, na to prišli Rusi teraz asi zase, takisto, jak my sme na to prišli. Hej? A keď sa bavíme, včera som videl účet, Adrianko, bol tento Lindsey Graham s tým Blumenthalom, boli v Kyjeve. Včera bol zverejnený účet za hotel. Ja som ho videl na vlastné oči. Čo si myslíš? Hotelové náklady na tento výlet ich. Čo zaplatil americký daňový poplatník? Mimochodom, Lindsey Graham si to sám schválil, hej? $11,000.
Tu by som ja chcel byť taký.
Počúvaj, $11,000. Nie, to nie je $11,000. Je to $411,000. Hotelový účet. A teraz mi povedzte, že čo? Ako čo? Belugu žral nejaké prostitútke a tá prostitútka toľko nemôže stáť. Anglickému kráľovi z hrude, rozumieš, ako $411,000, včera som to videl ten účet, hotelový účet Lindseyho Grahama, ktorý si sám schválil, hej, no tak ako povedzte mi, akože čo chcete, hej? Čo akože chcete, čo si myslíte, akože čo, že Európska únia je iná ako Slovensko, alebo iný ako Spojené štáty, alebo čo, rozumiete, toto sú jedné skorumpované, odporné zločinci. Hej. Takže takto to je a uvidíme, ako Rusi zareagujú, ale Rusi vidia, že v Trumpovi partnera nemajú, pretože Trumpovi poza chrbát robí, tak jak zo seba urobil kreténa úplne Trump, keď tam vykrikoval, že Putin sa zbláznil a potom, keď ho skonfrontoval novinárka, že či vie o tom, pokusil atentát na Putina, tak ja som to nepočul, to dáva zmysel potom. Takisto nevedel o tomto útoku na tie bombardéry. Hej. Robia si jeho podriadení, čo chcú. Hej. A ľudí, ktorí ich tam dali, neviem, čo robí Kešpetel, čo robí Pam Bondiová, hej. Mal už dávno pozatýkať operatívcov CIA, možno aj riaditeľa, a podľa mňa ani riaditeľ o tom nič nevedel. Lebo ono, keď oni vydajú rozkaz, že on si to už potom žije svojim životom. Hej. Tam už veľmi nikto niečo nekontroluje, pokiaľ to samozrejme ten rozkaz nezrušia, čo Trump neurobil. Hej. Takže bude to zaujímavé, hej, a medzi tým si vypočujete 1,5 milióna báchoriek, hej, a o červenej čiapočke a o kdejakých trojrúža a neviem čo o Ježi Babe, to všetko v slovackej pravde a na denníkoch N a v Smečku a v nejakej prdeli, jak je Markíza alebo Jojka, vám budú rozprávať. Hej. No a keď sa žijete s tými lžami, ktoré vám teraz budú rozprávať, tak potom budete zase prekvapkaní za pol roku. No ale teraz budete vykrikovať.
My sme nevedeli.
A budete v tom žiť a budete nasrdení a budete proste tak, budete súčasťou bohužiaľ všetky svoje emócie budete vybíjať na základe lží, ktoré vám slovenské médiá budú poskytovať. Paralelný svet.
A nie len slovenské médiá, aj slovenskí politici.
Robert Fico a jeho vláda útočia na demokratické inštitúcie Slovenska a ničia jeho povesť v zahraničí. Na Ukrajine stoja na strane agresora, nie na strane obete. Ohrozujú tým aj bezpečnostné záujmy Slovenska. Demokratické inštitúcie by nemali tento vývoj iba glosovať a kritizovať. Ale všade tam, kde je to aj len trochu možné, mali by aj aktívne zasahovať. Občianskou petíciou chceme požiadať pani prezidentku Čaputovú, ale aj jej nástupcu, aby odobrali Robertovi Ficovi a jeho vláde poverenie, ktoré predchádzajúci prezidenti odovzdali minulým vládam, a to je dojednávať medzinárodné zmluvy a reprezentovať Slovensko na samitoch Európskej únie a iných medzinárodných fórach.
Koho tento pán ešte zaujíma?
Vyzerá, že nás.
Koho?
Ale dobre, tak keď už púšťaš, tak pustíme si a medzi tým, ako to vyzerá v tej demokratickej Európskej únie, ktorej sme my nespochybniteľnou súčasťou. Hej? Ja to netvrdím, tvrdí to Peter, ktorého ste si tam navolili, hej? Ale sme. A proste je to demokracia, je to najlepšie, čo v tejto galaxii existuje, je Európska únia. A keď si to nevedel, tak si sa to teraz dorite dozvedel. Hej. Tak necháme europoslanca Mazureka nám trošku porozprávať, teda, ako to v tejto kolíske demokracie, v tejto nirváne, v tejto najčistejšej spoločnosti, najcharakternejších ľudí, ktorí chodia nás kontrolovať a nám budú rozprávať, ako žijeme. Hej. Tak tam máme pána Mazureka, tak nám povie, čo sa tam deje.
Toto je kolosálny škandál. Škandál pre všetky najväčšie farmaceutické spoločnosti, ale taktiež pre Lejenovú a pre všetkých jej progresívnych a KDH-ckých podporovateľov. Talianske noviny La Verita totiž priniesli znepokojujúce informácie o tom, ako mal Pfizer manipulovať výsledkami svojich klinických štúdií preto, aby registroval svoje očkovacie látky proti covidu. Robili to tak, že umelo navyšovali počty úmrtí v tzv. Kontrolnej skupine, teda tej, ktorá dostala placebo, oproti tej očkovanej skupine. A cieľ bol samozrejme jednoduchý, aby očkovaných údajne zomieralo menej a vakcína sa tak ukazovala ako nielen efektívna, ale samozrejme aj bezpečná. Tých manipulácií tam bolo neúrekom a ak sa tieto informácie potvrdia, dochádza tu k tomu, že farmaceutické spoločnosti v spolupráci s politickými elitami Európskej únie neváhali ohroziť životy kľudne aj miliónov Európanov pre svoj vlastný biznis. A médiá im samozrejme v tomto celom kríli chrbát, pretože ich dôveryhodnosť je na bode mrazu a reálne si to zaslúžia. Budeme veľmi pozorne ďalej sledovať, ako sa tieto obvinenia budú vyvíjať a veľmi tvrdo na toto reagovať, pretože takto to vo svete skrátka fungovať nemôže.
No, bohužiaľ mám pre mňa blbú správu. Nič sa im nestane. Lebo je to skorumpovaná banda. Hej. Takisto ako v prípade pána Dobrodku, hej, tá sudkynia, však mohla mu dať, koľko vravel, 5-10 rokov, a ja dala mu peňažný trest 5000. Hej, nie preto, aby ho potrestala. To nebolo preto. Ten rozsudok nebol preto, aby Dobrodka bol potrestaný. Keby ho chceli potrestať a naozaj by urobil takú hroznú vec, tak dostane aspoň 5 rokov na tvrdo. Nie. To bolo preto, že je rozsudok, že je vinný. To znamená, že tie hovedá, hej, a ten plukovník, v tejto chvíli aj Kaliňák sú z obliga. Hej. Nemôžeš Ak to teda aj na onom, na krajskom súde bude, a keď to celé takto, ale nemôžeš od nich nič ani pýtať. Hej? Tu je len o to, aby bol verdikt, že vinný. Aj keby mu 1 euro dali, stačí. Hej? Tých 5000 nie je trest. Takto fungujeme na Slovensku, vážení. Takto sa kryjú zločiny bývalej vlády a tých ľudí, ktorí tam dodnes sú. Hej? Samozrejme, že sú tam. A samozrejme, že sudcovia, áno, pani Kosová, sudcovia kryjú trestnú činnosť bývalej vlády. Hej. Takisto ako trestnú činnosť prokurátorov a policajtov. No, ja viem, že sa to zle počúva, lebo celá tá fasáda, ktorú tu malujete niekde v médiách, robíte si niekde rozhovory, hej, a ukazujete ľuďom, aký je ten justičný systém dobrý a neviem čo, ako všetko robíme podľa zákonov, riť palovu, robíte si, čo chcete. Zákony, ústava mnohých slovenských sudcov absolútne nezaujíma. Prokurátorov, detto, policajtov, prosím vás.
A jediného, koho zaujímala tá ústava, toho ste ešte potrestali v sudcu Dalibora Milana.
Ja som zažil, keď slovenskí policajti zasahovali na cudzom štátnom území. Boli potrestaní, bol potrestaný ten dispečer, ten veliteľ, ktorý ich tam poslal. Ja neviem, 300-400 tisíc videní má to video. Rozumiete, dodneska je to... boli potrestaní, oni išli zasahovať na cudzie na územie cudzieho štátu a stalo sa niečo. Rozumiete? Chápete to? O čom tu rozprávame? Hej? Prečo tí policajti neboli potrestaní? Prečo nebol potrestaný ten dispečer? Prečo nebol potrestaný ich veliteľ, ktorý ich tam poslal? A potom prišli ešte ďalšie autá, síce tie už nezasahovali, len riadili premávku na území cudzieho štátu. Kdejaké policajtky tam boli, a kdejaké v civile prišli policajti, rozumieš, a s tým nárokom, a na území cudzieho štátu. O čom sa tu bavíme, mi povedzte. Hej, Kocúrkovo je hovno proti Slovensku. Ale všetci, a pozrite sa, čo Mazurek povedal, hej, ale budeš dneska večer pozerať na Markíze niečo a tam ti zase Sabáka alebo nejaký iný super docent bude rozprávať presný opak. A bude ti furt tvrdieť tie isté lži. A všetci predstierame, že žijeme v niečom, že nejaká realita tu je, ktorá proste absolútne nemá, tieto veci nemajú z realitou ani spoločné. A my všetci prestierame, aká sme demokracia, aký sme prosperujúci štát. Ako smeráci nie sú ako oni, ale popri tom kryjú ich trestnú činnosť. Rozumieš, ako vykrikoval Leštok pred ešte rokom a pol, pozri sa na to. No nie, že no pre Boha živého, že by ešte nejaký mladý politik chcel po policajtoch, aby niečo robili. Alebo my by sme chceli po sudcoch, aby si ctili ústavu. Aby na ňu nesrali, jak Čaputová. No pre Boha živého, no to sú veci, ktoré my chceme. A predstavujem, žijeme v nejakom právnom štáte a je tu spravodlivosť a všetci si robia svoju prácu, hej, a súdnictvo je nezávislé. No áno, je nezávislé na vašom svedomí a na vašich znalostiach zákonov. Na tom je nezávislé. Určite je nezávislé na tých ľudí, ktorí vás držia za gule.
Hej. Áno, ja ešte ten ich strach, že a čo keď budú predčasné voľby, no. Však to potom by bolo, a vyhrajú tí druhí, tak to potom bude celé zle. Tak na základe tohto ideš rozhodovať, tak vyzleč talár. Prokurátor, takisto, odozdaj kľúče od myšačky. Vykašlite sa na to, keď sa bojíte.
Jediný, ktorý sa neposral, bol naozaj Milan, rozumieš? Nikto iný.
Hej. Ale veď tie platy vám zvyšovali preto, aby ste neboli podplatiteľní.
No, ale...
Lenže vy sa uzavriete tuto vo svojej hlave, sami seba. Miesto zákona hájite nejaké osobné veci? Sa bojíte rozhodovať? Lebo vás médiá udupú? Kde je nejaká osobná hrdosť? Osobná odvaha? Keď nebudeme mať takýchto ľudí, kto sa postavia mediálnej klike a týmto progresívcom, ktorí sú menšinou, ale veľmi hlasnou. Keď sa tomuto neviete postaviť, tak potom nemáte čo robiť na tých miestach. Sorry. Vykašlite sa na to. Choďte predávať jogurty. Všetkým predávačom jogurtov sa ospravedlňujem.
To ide o to, že je úplne jedno, aký vysoký máš plat. Aj to, by mohlo teoreticky zabrániť tomu alebo znížiť pravdepodobnosť, že sa necháš uplatiť. Ale určite ťa vysoký plat neochráni pred vydierateľnosťou. Adrianko, vieš, taká je realita. Hej. No nič.
Taký bol sen prvý, vieš.
Chcel som pustiť jedno video, ktoré mi niekto poslal. Tam som z neho, ja som to zavrel, lebo nadávala tam pani strašne. Hej. Ale skúsim to nájsť, potom možno pustím. Ideme si zahrať.
Okay. Dobré ráno, priatelia, a pozdravím vás všetkých do radu.
Dobré ráno, prejme. Ja prečítam SMS-ku, ktorá mi prišla teraz cez prestávku. Písal mi kamoš. Plukovníka Bagačku, to je ten, čo dobrodku odpalil. Plukovníka Bagačku osobne poznám. Pôsobil za mojich časov v 2. delostreleckej brigáde v Jelšave. Vtedy bol ucho ako rotmajster a vyžadoval od základiakov, aby ho zdravili poradovým krokom. Kdežto plukovníkov vtedy stačilo zdraviť klasickým pozdravom. No už vtedy obyčajné autoritatívne hovedo. Vojenský útvar 8022. Slovensko je malé, Adrianko.
Jelšava?
Hej.
No, tak potom tam slúžil, keď tam môj ročník bol, lebo hovorili, hovorili o takýchto rodmajstroch, čo si musel okolo nich dúpať vyslovene. Boli takí. A dokonca aj podporučíci, špagáti. Dobre, že som pochodovať nemusel okolo neho.
Ja by som mu vypochodoval žalúdočné čreva aj zlovi, to stane nie je pravda. Dobre, no, máme...
Boli takí, že sa po tebe vozili. Aj. Máme na linke nášho hostia doktor Štefan Harabín. Vítajte vo vysielaní.
Dobré ráno.
Dobrý deň, pozdravujem vás oboch v štúdiu, aj vašich divákov a poslucháčov všetkých, tentokrát na telefón.
Dobre. Vy ste veľmi dlho odchádzali z toho Jura nad dronom. Nie a nie odísť. Za každým vás niekto zastavil.
No tak ináč, to sú také príjemné zastavenia. Keď vám ľudia prejavia dôveru, tak to samozrejme, že človeka poteší, ale na druhej strane aj obsah rozhovorov je, dá sa povedať, povzbudzujúci a optimistický, pretože predsa len ľudia dostávajú nádej, že je možné dovolať sa práva a tým pádom existuje svetlo na konci tunela, ako by sme túto devalváciu v otázkach nefunkčnosti právneho štátu do budúcnosti napravili. Je to síce len také, by som povedal, blikajúce svietielko sladom na sprítomnené rozsudky v iných kauzách, napríklad tú, čo ste rozoberali, veď to je katastrofa, hej, u pána.
To mi povedzte, pán Harabín, že ako sa na toto pozeráte? Ja som teda si dovolil vysloviť moju vlastnú teóriu, že on musel byť uznaný vinným. Ja si myslím, že keby to bolo také hrozné, jak oni vravia, tak mu dajú 5 rokov. Ale nie, aj keby euro mu dali pokutu, len aby tam bolo proste vyslovené to, že je vinný. Čo vravíte na tú moju teóriu?
Pán šéfredaktor, bavili sme sa s vašimi priaznivcami a sympatizantmi na tom sobotňajšom stretnutí. Mm. Tam ste spomínali prípad tej češkej učiteľky. Tam takisto súd išiel v zmysle neaplikovateľnej, ale často aplikovanej zásady in dubio mitius. Ej? Zásada je, keď je nejaká pochybnosť, či právna, či skutková, ty ako sudca nemôžeš a nesmieš uznať vinu. Lebo jednoducho musíš oslobodiť. U dobrodku, že v konečnom dôsledku bude oslobodený, nepochybujte. Bude. Tam, keď sudca, hej, si je vedomý, že to nie je možné, hej, také niečo, ale je na druhej strane vydieraný, tak ide v zmysle zásady in dubio mitius, hej, tej neaplikovateľnej. V prípade pochybnosti akože miernejšie, s tým, že že jednoducho jedno vrano zabije dve muchy, áno? Že aj žalobca bude spokojný, že si odpíše kauzu, to už aký trest na nezaujíma, ale mali sme pravdu, žalovali sme, bolo to odôvodnenie, opodstatnenie. No a človek, ktorý je šikanovaný 5, 6, 7, 8 rokov, hej, alebo 5 rokov, však to aj stačí vám 2 roky šikany, nie že 5 rokov, no tak potom sa uspokojí a jednoducho rezignuje. Lebo buď nemá osobnostnú kapacitu, alebo je tak vyšťavená tá osobná kapacita z hľadiska energetického, že alebo z hľadiska sociálneho blízkeho prostredia rodinného, on nie je už schopný. Aj by možno chcel, ale už nemá jednoducho odporový potenciál byť sa za pravdu, keď chce vôbec prežiť. No a toto je zhubné. Ja v tejto spojitosti práve môžem spomenúť jeden prípad, ktorý sme mali na najvyššom súde. Išlo o 16-ročnú trestnú vec. 16-ročnú trestnú vec a vymysleli skutok, lebo chceli človeka v banke, myslím, že to bolo v Nitre, odpísať. Jednoducho vymysleli, myslím si, že úplatok. No, a potom, ako bol oslobodený a zase tortúra zrušené najvyšším súdom, apelačným súdom, a aby zabili vec, no tak mu dali podmienku. Vtedy to bolo basa a tak ďalej. My sme to dostali po 16 rokoch. Dovtedy na najvyššom súde v dovolacom konaní sladom na platný právny procesný stav v trestnom poriadku, ktorý v tom čase a ani teraz neumožňuje, to sú tie Kaliňakové a Lipšicové americké trestné poriadky, neumožňuje rozhodnúť priamo vo veci oslobodením. Čo do rekodifikácie do 1.1.2006 samozrejme bolo možné, keď najvyšší súd v sťažnosti pre porušenie zákona zistil, hej, že teda nie je čo vykonať už, hej, a niet dôkazu na vinu, no tak jednoducho nevracia to na prvý stupeň, druhý, alebo do prípravného konania, ale jednoducho oslobodí. No tak, čo chcem povedať? My sme vtedy v Senáte mali túto kauzu. Ten chlapík jednoducho bol nevinný, nebolo žiadneho dôkazu. Hej. A my sme boli pred dilemou, ako rozhodnúť, nie v zmysle trestného poriadku, hej, ktorý neumožňoval, lebo by sme boli presvedčení a videli sme v spise, že nie je možné už vykonať žiaden dôkaz, ktorý by mohol objasniť vec, a z dovtedy produkovaných dôkazov ani jeden nehovoril o jeho vine. No tak my sme mali dilemu v Senáte a ja som prišiel samozrejme s názorom, že rozhodnutie najvyššieho súdu i napriek platnému trestnému poriadku musí byť nielen zákonné, ale aj spravodlivé. A i keď absentovala táto právna úprava, tak hovorím, čak použijeme Európsky dohovor o základných ľudských právach a slobodách, ktorý poskytuje vyšší štandard ľudských práv. Hej, no a použili sme článok 6 za spravodlivý proces. Hej, a oslobodili sme. Jednoducho hovorím, však nie je možné, hej, že by tu niekto aplikoval indubio mitius a my to zrušíme. O 4 roky, hej, bude znova tá istá situácia a štát bude za 20 rokov šikany platiť. Ja len rozvíjam tú zásadu indubio mitius, ktorou sa riadi možno 80-90% sudcov, lebo chce mať pokoj z obidvoch procesných protichodných strán. Prokurátora, obhajcu, respektíve obžalovaného. Ale na tomto prípade Dobrodku je zaujímavé, že sudkyňa, pozrite, čo robila. Hej, 3 roky alebo koľko, 2 roky, čo len ja som chodil na toto pojednávanie. A teraz zamerne ho odročovala a dala ho na môj fixný termín kolidujúci s mojou kauzou, aby som sa tam nemohol zúčastniť. Hej. Prečo? Lebo sa bála. Hej. A je nenormálne, ale tá kauza má aj inú dimenziu, ktorú skutočne treba rozobrať. Ja nechodím len na svoje pojednávania, veď chodím na celý rad iných pojednávaní viažúcich sa k totálnym nezákonnostiam, Áno, aj teraz idem na jedno pojednávanie pani Zacharová s dopravným podnikom, ktorú ju vyhodili len preto, že nemala rúška a náhrada škody a tak ďalej. Čo chcem povedať, že teraz mi ušla myšlienka, lebo som odkladal manželkin mobil, že tu je v kauze Dobrodku, tak už mi prišlo na rozum to, čo som chcel povedať. Tam je iná dimenzia. Zoberte si, a to fakt vážne, je nástup práva, právneho poriadku, právneho štátu myslený zo strany Smero Hlasu úprimne, alebo len nástup práva a odstranenia nezákonnosti, ktoré sa viazali na nositeľov smeracko-hlasackého benefitu. Pretože Dobrodka je typický príklad, kedy sa super hovadilo právo, ale super, super hovadilo právo. Namiesto toho máme ministra vnútra, áno? Ministra vnútra z Merackého Kaliňáka, ktorý bol aj v pozícii de facto justičného ministra, lebo minister vnútra je určitým spôsobom ministrom, pod ktorou jeho kuratelou boli orgány činné v trestnom konaní, čiže právu rozumie. Je advokát. A oni túto kauzu dobrovoľne neodškodnili. Lebo prečo? Lebo Dobrodka nie je členom Smeru Hlasu.
A nie je ani zoberte sponzorom.
Kemlage. Presne. A zoberte si Kemlage, veď to už je nahúvlvátá. Pani vdova Kemlage s deťmi. Jej manžel bol zabitý. Vy to viete dobre. Vy to viete dobre, viete, tam boli tie relácie, hej, no. Ako ho zobrali do tej karantény, tam znalec povedal, hej, pozrite, doteraz nie je odškodnená. Čo má vstúpiť do Smeru? Hej? Alebo do Hlasu? Je to, v tom je tá podstata, že koľko nezákonností sa deje, hej, a Žilinka mlčí, áno, Žilinka mlčí. Kaliňák, Fico mlčia. Fico robí príspevky na sociálne siete, aké nezákonnosti sa diali vo vzťahu ku Kažimirovi a vo vzťahu, dobre, ako v poriadku, niekto oponuje to, ako to sedí, alebo vo vzťahu k tej Valaške tam, že aká svojvola a považuje to tak, ale kedy urobil príspevok ku Kemlage alebo ku Dobrodkovi? Tam ani príspevok nemusí robiť, pretože si zavolá ministra vnútra a povie, daj veci do stavu zákonnosti. Koniec. Alebo keď nie, no tak ťa odvolám z fleku. Hej. Toto je podstata celého. A navyše sa dostávame do polohy, že ľudia toto vidia, ten diferencovaný prístup, hej, právo si uplatňujú iba vyvolení oligarchovia alebo nositelia priateľských vzťahov so Smero Hlasom a ostatní si môžu trhať vlasy. Zaregistrovali ste, že by Žilinka, hej, podal disciplinárny návrh na Nociara. Veď dnes je streda, hej, už týždeň vie o tom, lebo to bolo publikované všade, že Nociar v záverečnej reči klamal, a ešte klamal aj o Žilinkovi, o ňom klamal pred svedkami, hej, nechcem vťahovať túto moju kauzu, ale je to tak, lebo vy ste sa to aj na mítingu pýtali, hej, on klamal, že Žilinka povedal, že ide o hanobenie národa. Je to v zápisnici. Veď keby som bol generálny prokurátor, na druhý deň je podaný disciplinárny návrh bez signalizácie zo strany predsedu Senátu, pretože Žilinka má monitoring, rozumiete? Žilinka má monitoring. Každý deň má na stole správy viažúce sa k krokom prokurátorom, hej, a vôbec k zákonnosti, nezákonnosti, kritike, články, relácie. On nepodal. Nepodal. Čo tých 50 ľudí, čo tam bolo, si majú myslieť? Veď on klamal pred nami. On je ešte na to hrdý. Budeme my platiť dane? Prečo by sme platili dane? Poplatky? Hej, clá? Už nehovoriac o tom, že či budú platiť alebo plniť povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí súdov. Prečo to by toto robili? Hej. 50 ľudí, tam je média a on klame. Takže zase sa bavíme o širokom rozsahu, že tu na, hej, pokiaľ ide o polohu dodržiavania právneho poriadku, sme v stave totálnej hniloby. Pokiaľ to nezastavíme, Žilinka bude darmo plakať, že napadajú a útočia na prokurátorov. Oni ich budú byť hlava, nie hlava. Pretože tí ľudia, keď majú zjavne pravdu a ľudia majú určitý cit k právu a vedia, čo je správne a vedia, čo nie je správne, nepáchateľ vie, že nespáchal trestnú činnosť a je stíhaný. No tak sú zúfali, prasknú i nervy a ako dojde k fyzickým stretom. My toto u vás, pán redaktor, hovoríme už minimálne 3 roky. Ej? A už sám Žilinka priznáva, že nastala prvá fáza alebo najmiernejšia intenzita atakov a útokov na orgány činné v trestnom konaní. Hej. O tom by mala, pán redaktor, zasadať bezpečnostná rada štátu. Oni len hovoria, hej, o tom, že ľudia sú agresívni, útočia na politikov. No veď ako... Veď to je súčasť tejto nespokojnosti ľudí. Oni to vždy len otáčajú z roviny priaznivcov koalície, priaznivcov opozície. Nie, to nie je pravda. Tu je celková nespokojnosť s nefunkčnosťou štátu, orgánov, ktorí majú predpokladanú predispozíciu podľa právneho poriadku a ústavy konať, chrániť, uplatňovať nápravu porušených práv, uplatňovať nástup spravodlivosti. A toto sa nedeje. Konsolidovať nie finančné pomery. Finančné pomery bolo treba napravať trestným stíhaním tých, ktorí kradli. Ale konsolidovať tu na právny poriadok je potrebné. Toto je mimoriadne nebezpečné. Mne je ľúto, že to musím rozprávať. A mnoho aj vašich priaznivcov možno teda nemajú takú hĺbkovú analýzu, vytýkajú mi, že útočím na smer, na Fica, na Kaliňaka. Nie, ja neútočím na nich. Ja útočím na inštitúcie štátu, ktoré nekonajú tak, ako som v predchádzajúcej časti rozprával, a oni sú momentálni politickí držitelia moci, tak sú zodpovední, že oni sú teraz zodpovední, že nenastupuje právo.
Čo robí podľa vás súdna rada? Teda okrem pozrite, toho, teraz že sa práve... so mnou zaoberajú. No.
Hej, pozrite, pán šéfredaktor, súdna rada. A tu je typický prípad, hej, že zo súdnej rady sa stal jednoznačne politický orgán. Ale jednoznačne politický orgán. Pred poslednými predčasnými parlamentnými voľbami to bol politický orgán na čele s Mazákom a teraz s pani Kosovou. Áno? Ja
zase... V čom politický?
In media, no, vám poviem. No politicky, hej, že vtedy Mazák išiel vyslovene v smerovaní súdnej rady na potreby Matoviča a spol. Nebudem teraz hovoriť, tam celý rad tých prípadov bol, že začal disciplinárne stíhať, ale aj jeho vyjadrenia. Hej. Toto je úplne známe, lebo to bolo vypukle. Došlo akože k personálnej reštrukturalizácii, tak to nazvime atypicky. A teda dali smeráci svojich členov súdnej rady, stala sa pani Kosová členom súdnej rady. A ona ide v tej istej politickej línii, úplne v tej istej politickej línii, len na strane inej skupiny politických strán, nazvime to Smero hlasackej. A konkrétne prípady, možno atypické, ale konkrétne. Pán Fico útočil na Klimenta, áno? Že teda vynášal nezákonné rozhodnutia a tak ďalej a tak ďalej a nerešpektoval nálezy Ústavného súdu. Bol a je to politik, áno? Je to politik. Súdna rada na čele, to je odhľadnúť od toho, že je to Kliment, áno? Lebo vždy je nositeľom zatiaľ Talára, áno? A rada na čele s Kosovou, hej, nedala vyjadrenie, hej, že sa ohradzuje voči výrokom politikov na súdcov vrátane súdcu Klimenta. Nedala vyjadrenie. Pamätáte sa, hej, keď vy ste dávali tam vyjadrenie vo tej súdkyni alebo súdcovi, ktorý v súvislosti s COVID-diktatúrou...
Hej, to boli tri grácie z Trenčína, hej.
No, tri grácie, hej.
Áno, kvôli ktorým ťa ľúbia. Hej.
No a teda, ako so, keďže si si dovolili tak vypukli prípad vyťahnuť, hej, no tak ona dala, keďže to bolo rozhodnutie v intenciách smerohlásackých očakávaní politických, tak ona dávala vyjadrenie, hej, že ako ona sa ohradzuje a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej voči vám. No tak vidíte ten rozdiel, lebo nie ste nositeľom smero hlasackej blízkosti. Alebo pamätáte sa, ja som a zase, no musím, lebo na tieto prípady sa najlepšie pamätám, keď sa vás niečo dotýka, tak vám to utkvie v pamäti. Kauzu, čo som mal s Esetom, čo na prvom stupni, áno, som prehral, hej, pamätáte sa, cez COVID-diktatúru ma nepustili do pojednavačky, bol som v budove súdu bez ruška pol hodiny a do pojednavačky ma bez ruška nepustili, čiže som nemal prístup k súdu. A tri grácie na krajskom súde, bez toho, hej, že by sa uplatnilo moje právo na prístup k súdu, právo na obhajobu, potvrdili tento súd. A keď ja som dal vyjadrenie, hej, že čo urobili tieto súdkyne, a teda, že aké hrubé porušenia ústavy sudcovských povinností, tak ona dala výhrade, ona iniciovala v súdnej rade vyjadrenie a ohradzovanie sa a stanovisko k môjmu verbálnemu útoku na troch sudcov krajského súdu. Bez toho, že by si vyžiadala spis a že by zistila teda tá súdna rada pod jej vedením, akých hrubých porušení sa dopustili títo sudcovia krajského súdu a okamžite mala dávať na nich disciplinárny návrh, lebo išlo o zjavné porušenie sudcovských povinností, keďže ma nepustili do budovy súdu cez COVID-diktatúru a nemusela čakať na rozhodnutie, hej, procesné cez najvyšší súd a zrupnutie toho. No tak tu vám ukážem a nehovoria, si zoberte prípad sudcu Milana. Veď ten je do Boha volajúci prípad totálnej neústavnosti, nezákonnosti a páchania trestnej činnosti zo strany Filadelfiovej, ktorá páchala a spáchala trestný čin zneužívania pravomoci verejného činiteľa. Doteraz je táto predsedničkou súdu. A koketuje s Kosovou. Áno, lebo to vyhovuje, hej, tým páchateľom COVID-diktatúry, ktorí sú v rôznych štruktúrach na ministerstvách a potrebujú aj cez súdne verdikty prekryť hej, trestnú činnosť, výsledkom ktorej je spústa mŕtvych, hej, medzi 22 až 50 tisíc spústa peňazí vykradnutých a vyliatých cez štátny rozpočet, mnoho ublížení na zdraví a tak ďalej. A toto sa viaže aj na Kosovu. Hej. To sa viaže aj na Kosovo. No a sme v tej polohe, ktorú ste otvorili. Oni Mazák a Kosova urobili úplne zo súdnej rady nástroj politický, momentálnych držiteľov politickej moci. Už, a to začal Smer, pretože 1. septembra 2014 zmenili ústavu, hej, že rozčlenili funkciu predsedu Najvyššieho súdu, ministra teda a predsedu súdnej rady a povedali, že predsedom súdnej rady môže byť aj nesúdca, dali Mazáka a vždy po každých voľbách, kde teda je určité funkčné obdobie člena súdnej rady, nahulováta neústavne zmenia do vtedajších za nových. Preto a už nehovoriac o finančných nákladoch, hej, že predseda súdnej rady bere 12 tisíc, predseda Najvyššieho súdu 11 tisíc, predseda Najvyššieho správneho súdu 11 tisíc, čo treba samozrejme zrušiť. A konajúci sudca na Najvyššom súde bere 7 tisíc. To máte 40 tisíc a to som ja robil za 4100 eur mesačne. Hej. Čiže tu treba robiť konsolidáciu. Veď si zoberte na špeciálnom súde. Viem to, lebo som si dohľadal štatistiky. Na špeciálnom súde sudcovia za mesiac majú možno jednu vec. Niekedy ani nie jednu vec. A berú 7 tisíc z auto so šoférom. Ej? Tak to je dačo. Tu, viete, keď chcú sfunkčiť justíciu, treba urobiť hlboký audit, hlbokú analýzu vložených peňazí. Teraz treba urobiť analýzu v smere, koľko je potrebných peňazí, personalistiku.
Pán Harabin, myslíte si, že chcú tú justíciu?
Nie, nechcú.
Nejakým spôsobom vylepšiť?
Nie, nechcú.
No, tak vidíte.
No ale ja len akože v tomto smere, keď sa hovorí o konsolidácii, hej, tak stačí zrušiť Najvyšší správny súd, špecializovaný súd, ústavný súd, všetko na Najvyššom súde, zrušiť úrad ombudsmana, ktorý nikdy nikomu nepomohol, a majú minimálne pol až miliardu v štátnom rozpočte.
No ale nie je to...
Minimálne.
Počkajte, ale ombudsman nie je to, že to musíme mať kvôli Európskej únii.
Ale čo musíme mať? Nič nemusíme mať. My sfunkčníme justíciu, aby bol dostup práva pre každého človeka reálny. Aký je dostup práva pre Dobrodku? Existuje tu ombudsman? Aký je dostup práva pre Kemlage? Aký je dostup práva pre celý rád ďalších ľudí, aj toho dôchodcu, ktorý bol linčovaný, existuje? Ombudsman čo robí? To je platonická funkcia. To sú liberalistické inštitúcie, aby navonok dávali najavo nástup práva, spravodlivosti a realita je úplne iná. Píšu celé traktáty, právnych návodov na postupy pre občanov, manuály a v skutočnosti sú to absolútne nepotrebné inštitúcie. Treba zaviesť kontrolný systém, mechanizmus takého charakteru, že okamžite nastupuje v prípade porušenia sudcovských povinností, či už v otázke rýchlosti konania alebo urobenia z čierneho biele disciplinárny návrh. Treba posilniť pravomoci predsedov súdov a kontroly predsedovia súdov okresných krajských súdov budú referovať odboru justičnej správy každý mesiac, každú konkrétnu vec. Prečo nebola skončená táto vec? Aké racionálne alebo iracionálne procesné úkony robil? Alebo vôbec nerobil dotknutý sudca? Všetko sa dá, len treba sadnúť na zadok, robiť a treba tomu rozubieť. Treba sfunkčniť najvyšší súd v tom smere, že by bola vymožiteľnosť práva. To znamená predvídateľnosť súdnych rozhodnutí. Nie je možné, aby nie, že súdy rôzne na Slovensku v tej istej skutkovej a právnej situácii rozhodovali rozdielne, ale senáty, tri senáty na jednom súde rozhodujú rozdielne. Potom, ako môže ten človek predvídať úspešnosť, neúspešnosť, ako sa má zariadiť a dovolať práva. Hej? Čiže zjednocovací proces na najvyššom súde ustaliť cez ústavnoprávne kolegium, správne kolegium, trestné, civilné, obchodné, konečný záver vo verdikte, ktorý platí potom pre všetky kolegia, všetky súdy a samozrejme, lebo ide aj o daňové veci napríklad na správnom konečí, čiže pri všetky daňové colné orgány, vyšetrovateľov, policajtov, prokurátorov, nekonáš tak a vnútorný mechanizmus kontrolný na prokuratúre, disciplinárny návrh, odchod von, preradený na nižší stupeň, na prokuratúre deto, na súdov deto pri tomto kontrolnom mechanizme. Veď vy si asi nepamätáte, lebo ste tedy nemali rádio. Veď keď som nastupoval do úradu ministra, tak my sme mali vyše 30 mesačnú dĺžku civilného konania. Tak som začal chodiť na súdy anonymne, nikto nevedel, kde sa kedy objavím. A za rok a pol sme skrátili súdne konanie na 10 mesiacov civilné, čo skonštatovala Rada Európy, Rady ministrov spravodlivosti. Sú nástroje, sú mechanizmy osvedčené, dá sa to napraviť. Len tu nie je politická vola, ako ste vy naznačili, samozrejme. Je to
dobre,
tak.
Dobre, poďme za chvíľku do prestávky. Ale Adrian, našiel som to video. Poslal mi to kamoš. Je to nejaká pani, hej. Len si vypočujte, čo si myslíte o tomto. Toto na Facebookoch teda lieta takéto veci.
Hej. Počkaj. Počúvam.
No, púšťam.
A vám to nevadí? Vám je to jedno, vy budete velebiť tú úniu a všetci títo darmožráči. A potom sa tu budete obhajovať, že proste, no Macron to vôbec nebol fejt. A čo to bolo? Čo to bolo? Čo ste už ozaj na hlavu? Koľko razy som vám to povedala tu verejne? Naša vláda, naša komplet aj s ostatnými vládami na svete je plná narkomanov, pedofilov, úchylov, alkoholikov a psychopatov. Na všetkých volačov majú, lebo každý má voláku vadu.
Čo robíte na toto názor občana?
No, pozrite sa, tak je tam celý rad faktov, ktoré zodpovedajú tvrdej realite. Tvrdej realite. Žiaľ Bohu, tvrdej realite. Tým pádom sme sa dostali do polohy, že toto sú len marionetky, či už úradníci v Bruselu, alebo na úrovniach vrcholných politických funkcií členských štátov, ktorí sú doslova vydierateľní. Si zoberte napríklad v tomto smere migračnú politiku, ako podľahli mnohé štáty nátlakom ešte zo strany Merkelovej 2015. Orbán sa samozrejme postavil proti a čo sa dialo? Súd v Luxemburgu EÚ, hoci politika vnútornej bezpečnosti a tam spadá aj migračná politika, jasne spadá do kompetencie členských štátov EÚ. Nie. A toto je podľa zmluvy o EÚ a o fungovaní EÚ. Aj napriek tomu Nahulváta rozhodol ten luxemburský súd o ukladaní pokut, ktoré Orbán samozrejme dobre sa braniac oponoval, že ich nebude platiť, pretože tu nebola pravomoc tohto súdu. No a prečo to urobil tento súd? No je vydieraný. Je vydieraný cez také fakty, o ktorých pani Chudera rozprávala, pretože iste došla do životnej konfrontácie, kde z černého biele urobili. Hej. Hm. Takže nemôžem to oponovať, lebo to je len zúfalý výkrik a vypovedanie pravdy. Taká je realita. Ja som práve o tom aj o sérii týchto vydierateľných okolností vrátane narkomanie písal posledný článok cez EÚ, či nehrozí tretia svetová vojna vzhľadom na to, že Trump odchádza z NATO a oni chcú urobiť európsku armádu, tak tam som detailne popisoval rozkladný proces.
Však dobre, veď o geopolitike hodíme reč po prestávke. Hey.
No ale hovoril som tam aj o narkomanii tých.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prejem aj ja každému.
No a už máme na linke aj doktora Štefana Harabína. Počujeme sa?
Pozdravujem.
Dobre, všetko funguje.
Pán Harabín, chcem sa vás pýtať, tieto útoky teraz, ktoré, akože Ukrajince, lebo však Ukrajinci, nie MI6, nie CIA a nie NATO, hej, a však tie prvé boli, ten prvý útok bol na tie bombardéry a dobre, potom na ten most, ale ten most to nafukujú aj, ale mňa viac zaujíma ten útok na tie bombardéry, lebo to priamo zasahuje do jadrovej doktríny Ruska. Čo si myslíte, akým spôsobom budú Rusi reagovať?
Toto je mimoriadne citlivá vec.
No, lebo tak ja, ešte dokončím. Väčšina ľudí si neuvedomuje, že čo je toto za veľký problém. Nech sa páči.
Presne ako hovoríte. Ale v úvode treba povedať, že v USA aj v Európe sú proklintonovské, probajdenovsko, obamovsko, serešovské síly, ktoré chcú silou, mocou pokračovať vo vojne. A potom sú pro-trumpovské síly a nová administratíva USA. Keďže Trump ohlasil určité aktivity v smere odchodu z problému na Ukrajine a dokonca aj telefonoval s prezidentom Putinom, tieto opačné síly samozrejme aj poza jeho chrbát sa snažia robiť všetky aktivity, aby ten konflikt pokračoval a aby banky, zbrojárske spoločnosti samozrejme zarábali na zabíjaní Slovanov. Trump evidentne nemá pod kontrolou všetky, by som povedal, síly, ktoré sú na riadiacich postoch spravodajských služieb obrany, teda v Pentagone. Veď si zoberte v minulosti Milley, ako to bol náčelník generálneho štábu, kedy bolo hrozené ešte Trumpom, že bude útočiť na Čínu a on zavolal svojemu oponentovi v Číne, že nič také sa neudeje, lebo mám to pod kontrolou. Ja ten prípad dávam, že ako tam štruktúrálne fungujú, hej, štátoprávne rozhodovacie procesy. No a je úplne jasné, že banderovci a tento ukronacistický, neústavný, protiteroristický režim by nemohol realizovať tieto teroristické akty aj vo vzťahu k tým leteckým teda zbraniam, čo bolo na Sibíri a vôbec aj tie teroristické útoky vo vzťahu k tej železnici a tie mosty, čo popadali. Pretože bez satelitného systému amerického a bez riadenia zo strany amerických dôstojníkov, ja teda nebudem tú techniku rozoberať a úroveň armádneho velenia, by sa toto udiať nemohlo. Samozrejme, že sa to robí poza chrbát Trumpa. Trump otvorene nemôže ani priznať, ani to popreť, pretože keby priznal, že on je proti tomu a sa to dialo, to znamená, že neovláda a neriadi tento štát. Čiže zo strany Ruska je v tomto smere mimoriadne citlivý prístup, i keď vieme, hej, že ide o všetko a prevažne väčšine, okrem toho tam leteckého potenciálu strategického napadnutého, že ide o útoky na civilné objekty. Celý Západ, samozrejme aj u nás, propaganda mlčia a tešia sa z úspešnosti aj vraždenia civilistov. Hoci ruský vojak nikdy na civila nezautočí a šetria životy. Veď to bolo aj v druhej svetovej vojne, napríklad, kde teda ruský vojak chránil nemecké dieťa, ktorého fašisti likvidovali, lebo bolo v určitej zóne konfliktu. Na to je pomník v Berlíne. Je jasné ale, že napríklad v Rusku sú síly, ktoré bijú evidentne na poplach, pretože výsledkom sú obete v radoch civilov a to ohrozuje bezpečnosť potom každého občana Ruskej federácie. Sú tam aj také síly ako hurá patriotické, povedal by som, že hneď spustiť jadrové útoky, odvetu, bez toho, aby sa urobila určitá analýza. Veď najväčším jastrabom v tomto smere sa ukazuje, kto bývalý prezident Medvedev, ktorý je evidentne klon obamovsko-clintonovskej garnitúry a ktorý aj robil všetko prospech Američanov. Hej, veď rozkladal letectvo, my nepotrebujeme vyrábať lietadla, nech nám Američania dodajú, rozkladal školstvo a teraz je typicky hurá patrio. Čiže v Rusku je skutočne veľké pnutie a atakácia na prezidenta Putina, aby rázne zakročil. Všimli ste si, že Putin je človek, ktorý je mimo riad neopatrný a analyzuje všetky kroky, než predtým analyzuje, než urobí nejaký konkrétny ťah, konkrétny krok. No typický judista. Ten si predvída a pripravuje pôdu na rázny zásah vo chvíli, ktorá je najpráznivejšia pre útok. Je jasné, že nemôže toto ostať bez povšimnutia, pretože keby Rusko v tejto situácii nezareagovalo, aj Putin, tak by to znamenalo prejavenie slabosti. Pritom nemožno hovoriť z hľadiska vojenského, že by na strane Ruskej federácie bola nejaká slabosť čo do personálnych kádrov alebo čo do zbrojových systémov. U Rusov je evidentne jednoznačná motivácia doviesť špeciálnu vojenskú operáciu do víťazného konca, demilitarizácia, denacifikácia pri maximálnom šetrení civilného obyvateľstva, lebo Rusi považujú Ukrajincov za svoj národ ako malo Rusov. To ale aj svedčí o tom, že čo sa stalo, že nemohlo sa to tam stať aj bez zrady v armádnych štruktúrach, hej, pretože tam je kopu Vlasovcov a Banderovcov, ktorí sa dostali, hej, do kadrového korpusu veliteľského generálneho štábu, ktorí nechcú, hej, aby Rusko vyhralo a chcú slúžiť svojmu panáčikovi, ktorý ich dosadil, hej, do funkcie. To boli všetko americkí poradcovia, ktorých nasúkali do týchto pozícií ešte za Gorbačova, ale hlavne za Jelcina. Viete, tam do riadiacich štruktúr štátu sa dostala táto proamerická liberálna elita. Takže preto Putin musí zvažovať všetky tieto kroky a samozrejme, ja si myslím, že dojde k veľkej personálnej čistke, či už na úrovni armády, ale aj samozrejme v ekonomických štruktúrach. Viete, najväčším sabotérom rozvoja ruskej ekonomiky je Nabiulina, šéfka centrálnej banky, ktorá v prospech Američanov znehodnocuje rubel a dáva úrokovú sazbu 27%, 20 až 27%, aby sa nerealizovala, nerozvíjala domáca produkcia. Nie je normálne, aby rubel mal nižšiu hodnotu pri silnej ekonomike ruskej ako ukrajinská hryvna, kde neexistuje žiadna ekonomika, totálna zadlženosť. Čiže vidíte, že všetko so všetkým súvisí a tieto okolnosti musí samozrejme Putin brať do úvahy. Ale že to neostane bez odozvy, to je isté. Pokiaľ ide o rozhovory, je treba vždy pripomínať. Rozhovory vedú jedni ľudia a mierovú alebo kapitulačnú zmluvu podpisujú iní ľudia. A to bude mať samozrejme aj vplyv na prebiehajúce rozhovory, ale ja už teraz hovorím, Putin jasne povedal, hej, že môžeme dojsť pri rozhovore k určitému rezultátu, keď sa odstránia podmienky vzniku tejto situácie. Hej. Čiže môže byť len bezpodmienečná kapitulácia. Nič iné nemôže byť. A východná Európa, hej, jasne, že sa dostane pod sféru vplyvu Ruska, tak ako bolo po 45. roku. Preto Biden odchádza, hej, z Európy a bude sa realizovať nový, hej, svetový poriadok pre usporiadanie sfér vplyvu. Niektorí mi budú hovoriť tu, no ale my sme, prečo sa dostali do ruskej sféry vplyvu. No jednoducho treba povedať, sladiska geopolitického a sladiska intenzity suverenity toho, ktorého štátu, hej, že tu sú superglobálne veľmoci s absolútnou suverenitou ako Rusko, Čína, USA, potom sú tu štáty, to je superliga, potom sú tu štáty, ktoré tvoria prvú ligu z pohľadu intenzity suverenity, napríklad India, hej, Irán, možno aj Veľká Británia, ale určite nie Francúzsko a Nemecko, to už je druhá liga. A potom sú štáty v 3. a 4. lige, hej, ako možno Maďarsko, Taliansko, Španielsko a napríklad, hej, Slovensko so svojím stupňom intenzity suverenity je možno len 5. liga a to isté možno možno Bulharsko a tak ďalej. Čiže ja z tohto pohľadu hovorím, že dojde k preusporiadaniu. A teda my musíme ako Slovensko rátať s tým, že k týmto udalostiam dojde v každom konflikte. A preto musíme prispôsobiť našu zahraničnú politiku tomu, aby sme boli na to pripravení. Je už takmer nesporné, že Európska únia sa rozpadne. A preto ja som viackrát povedal, že pozícii prezidenta republiky by som robil okamžite kroky na uzatvorenie obrany spojeneckej zmluvy s Ruskou federáciou, aj ako nečlenský štát NATO, aby sme týmto spôsobom dali na javo všetky postupné kroky v smere normalizácie bilaterálnych vzťahov s Ruskom a tým by sme si garantovali našu južnú hranicu. Ja som x-krát povedal, Orbán je supernárodovec maďarský, ale na poslednej konferencii neviem, kde to bolo, v Maďarsku, či kde tam bol aj pán Fico. A čo hovoril? Pán Orbán kričal tam, ako možno emocionálne, že sa tu formuje nová Európa. A pod novou Európou on mal na mysli, ja to tak čítam, evidentne mal na mysli obnovenie imperiálnych pozícií nového Maďarska. Čiže
no, akurát dnes je výročie podpísania Trianonu, vidíte?
Akurát tak dnes. Vidíte, všetko do seba zapadá, tie súvislosti treba čítať. Ja ešte v tomto smere by som pripomenul aj ten rozsudok oslobodzujúci, ktorý bol v Pezinku, čo má veľký význam, pretože ja iba v krátkosti, stíhali ma za prejavený názor o Putinovi, že by som urobil to isté a do skutku dali, že schvaľujem trestný čin agresie Putina a Ruska. Čiže súd, keď ma oslobodil, jednak ma oslobodil z toho titulu, že prejavený názor nemôžem stíhať, ale jasne povedal, že v skutku uvedie na citácii ja, že schvaľujem agresiu Ruska a Putina nie je prítomná, čiže skutok nie je trestným činom, pretože Rusko nie je agresor v zmysle medzinárodného práva. A tu je významná skutočnosť, že špecializovaný trestný súd v Pezinku je slovenským súdom, ale on je aj súdom Európskej únie. A to je prvý súd Európskej únii, ktorý jednoznačne povedal, že Rusko agresor nie je, lebo by tu muselo byť rozhodnutie Bezpečnostnej rady podľa článku 39 Charty OSN. Ja nebudem sa vrácať k detailom, tí, čo čítajú moje vyjadrenia k tejto obžalobe a vôbec, čo som na záverečnej reči povedal, tak im je všetkým známe. A súd sa nemohol rozhodnúť ináč, ako rozhodol, pretože by sa úplne zhovadil, aby povedal, že tu nie je čierne, ale biele, naopak. A to má význam aj z hľadiska pozitívneho signálu vo vzťahu k Ruskej federácii. Sme prvý štát v Európskej únii, kde súd povedal, a vôbec v Európskej únii, že Rusko nie je agresor. A to už by mal byť skutočne kontrolný signalizačný popud v smere momentálnych najvyšších ústavných činiteľov, či to je Raši, predseda parlamentu, či to je Pellegrini, prezident, alebo Fico premiér, alebo Blanár ako minister zahraničia, Kaliňák ako minister obrany pre nich. Nie je, že len jasný signál, ale nesmú už hovoriť, že Rusko je agresor a že porušuje medzinárodné zmluvy, tak ako si to dovolil hovoriť Blanár vo vašej leraci. Teraz už nesmú. Nie je tento rozsudok síce pravoplatný, ale je to posledný verdikt s pečiatkou štátu, ktorý anuloval pečiatku prokuratúry Žilinku, že Rusko je agresor. Čiže ešte im človek urobí aj pomôcku v argumentácii, aby boli silní v kramflekoch a už nehovadili Slovenskú republiku a neprovokovali Ruskú federáciu v týchto intenciách.
Dobre, takže
máte otázky? Ja mám otázku. Čo to bude znamenať, keď niekto povie, že budeme pod sférou vplyvu? Čo to znamená pre nás?
No, to znamená pre nás to, že budeme mať suverenitu, Hej, ale nie takú suverenitu ako teraz v rámci Európskej únie, aby bolo zasahované do vnútorných záležitostí Slovenskej republiky v otázke ekonomických, hej, že by nás Rusi nutili do toho, že oni musia sprivatizovať všetky banky, že nám oni budú diktovať LGBTI agendu, že nám oni budú diktovať ekoterorizmus a požiadavky. Veď si zoberte, ja nechcem v tejto spojitosti, ale pre analytiku to treba povedať. V 68. roku áno, vstúpili tu vojska, nie Sovietskeho zväzu, ale Varšavskej zmluvy. Samozrejme, že z hľadiska politického, ideologického to bola evidentne okupácia, ale keby neboli vstúpili, tak už vtedy by tu prišiel tento rozkladný západ, hej, ktorý tu prišiel, áno, dostať tú východnú Európu do svojej sféry vplyvu, ale s akými ambíciami a s akou motiváciou. Vykradnúť všetky banky, všetky závody, zotročiť obyvateľstvo do polohy otroka západu. Veď čo sa stalo? Veď všetky banky sú v rukách západu, všetko je sprivatizované. Tu bola táto sféra vplyvu. Nutili nás, či už Rusia, alebo Varšavská zmluva, alebo RVHP do tohto otrockého postavenia. Nenutili. Navyše, hej, navyše nám dali ešte 10-násobne lacnejší portál ceník energii. Mali sme možnosť vyvážať na trh, keď bereme celú RVHP, ale minimálne na ruský trh. Hej. Čiže v tomto smere sa nedá hovoriť o okupácii. Veď hovorí niekto o okupácii Grécka. Hej. Veď po druhej svetovej vojne americké vojska boli v Grécku až do roku 1984 alebo 86. Až potom, keď tam vojak nejaký zavraždil renomovaného, myslím, spisovateľa, tak potom odišli. Hej. O okupácii môžete hovoriť vtedy, keď je teda jeden štát, jeden národ, hej, obsadí druhý štát, hej, vyvraždí obyvateľstvo, ktoré kladlo odpor, a samozrejme celé územie podriadi akému cieľu. Vykrádať všetky nerastné zdroje, suroviny, ekonomiku a urobiť z dotyčného obyvateľstva otrokov. Stalo sa toto v 68. roku? No nestalo sa. Hej. No nestalo sa, taká je realita. Hej, preto vám hovorím, že otázka sféru vplyvu pre malý štát je vždy dôležitá. Hej, že kto je garantom jeho suverenity. Je logické, že Slovensko s 5 miliónmi obyvateľov nemôže mať takú intenzitu suverenity, hej, ako má Irán, India, Mexiko, Brazília. Už nehovoriac už o spomínanej Superlíge. Taká je štátoprávna realita. Hej. To som nevymyslel ja, to si pozrime a urobme vstup do dejinných udalostí z pohľadu vzniku, zániku jednotlivých štátov a z pohľadu polohy vzťahov medzi malým štátom a veľkým štátom. Preto my už teraz by sme mali, a vidíte, Orbán to robí, mať pripravený plán B, výstup, teda zánik Európskej únie a adresovať iniciatívne kroky vstupu do napríklad do BRICS. Ide o organizáciu, ktorá samozrejme, že bude dominovať v budúcom aj ekonomickom, ale aj bezpečnostnom svete, a tá je založená na báze rovnosti bez ohľadu na to, či členom štátu, či členom tohto spoločenstva je štát s malým počtom obyvateľstva, s malou ekonomikou, s malým územím alebo s malou armádou. Je založený na týchto princípoch nezasahovania do vnútorných vecí a rešpektovania, hej, rovnoprávneho člena každého, teda každého člena a jeho suverenity. toho, ktorého štátu, ktorý je členom spoločenstva BRICS. Vy vidíte, myslím, že posledne podávalo prihlášku tam Tunisko napríklad. A preto Orbán myslí do budúcnosti. A toto sa u nás nedieje. Žiaľ Bohu, toto je impotencia videnia udalostí u ľudí, ktorí sú v zodpovedných pozíciách ústavnoprávnych činiteľov.
Počúvajte,
je nenormálne.
Vy neviete, o čom rozprávate. Pán prezident povedali, že sme nespochybniteľnou súčasťou Európskej únie. A tak sa aj správame.
A ešte chce...
Viete? A to sa nespochybňuje, no normálne však aj zo sovietskej nezhodou na väčšie časy. A keď náhodou tá pripostratá Európska únia skolabuje, no tak zostaneme na holičkách. No, a to je celé. A budeme poslední medzi poslednými. No však, ale oni to vidíte, do konca, do posledného dýchu budú sa držať tohto nacistického zoskupenia.
No a to je pán šéfredaktor, to je tá poloha, keď som hovoril, že aj Korčok, aj Pellegrini sú kandidáti vojny, pretože aj Pellegrini na druhý deň po druhom kole hovoril, že Rusko je agresor, budeme dodávať zbráne a Zelenský je môj vzor. Teraz i napriek ťažkej sociálnej situácii on chce zvyšovať výdavky na rozpočet, aby bohatli, teda obrany, do príspevku v rámci NATO.
Povedz si mi,
aby
z čoho?
Bohatli banky.
Ale z
banky,
čoho chce zvyšiť?
No z čoho tí ľudia budú...
Čo, vyššie dane, ďalšie dane?
No to je už ďalšia otázka. No aby zotročoval samozrejme obyvateľstvo a aby teraz už existujúca vrstva miliónová na úrovni biedy sa rozšírila do rozsahu 1,5 milióna a 2 milióny. A sebe budú prijímať renty. Prečo prijímajú renty? Pretože tá oligarchická elita, ktorá je momentálne pri moci, alebo predchádzajúca, sa boja. Však Žilinka povedal, že ich budú napadať. No tak chcú rentami skorumpovať a vydierať policajné prokuratorské zložky, aby ich chránili. Všetko so všetkým súvisí. A ja som vtedy hovoril, že nie je menšie, väčšie zlo, ako niektorí rozprávali, ako menšie zlo Pellegrini. Aké menšie zlo? Veď Američania vytvorili dvojicu Korčok Pellegrini tak, aby som sa nedostal do televízie až prvý posledný týždeň pred prvým kolom. To bola jasná hra. Menšie, väčšie zlo neexistuje. To je furt zlo. Existuje menšie a väčšie dobro. Ale nie. No a tu už sú konkrétne kroky. Pozrite, ešte ani rok od inaugurácie pána Pellegriniho neuplynul a do čoho ženie Slovenskú republiku a slovenských občanov. Okrem iného ešte aj do rizika zaniku štátnosti.
No, veď to. Dobre, tak čas máme akorát tak na prestávku a potom...
Na prestávku, ale naštartuj telefón.
Dobre. Áno, budem štartovať.
Dobre, zložím a potom zdvihnem.
Áno, tak mám.
Dobre, dohodnuté.
Dobrý deň prajem, priatelia.
Dobrý deň prajem.
Zdravím, Adrián.
Dobrý deň.
Už je na linke.
A ja, ak dovolíte, páni, ja by som sa chcel pochváliť na začiatku, lebo nikto ma nepochválil.
Kto sa pochváli, keď nie ty sám?
A chcem vám oznámiť, že som sa stal najodvážnejším žijúcim Slovákom. Naštartoval som telefón bez Borisa Kolára. A už máme prvý telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň. Pozdravujem vás.
Dobrý deň, pozdravujem.
Troch moderátorov aj vášho hostia, pána Harabína. No, moje pripomienky k pánovi Harabínovi. Už viackrát som pripomínala a teraz to urobím znovu. On je veľmi múdry človek, zákony ovláda tak, ako nikto. Ozaj, že na neho tu všetci krátky, ale zarazila ma jedna vec, keď spomenul pána Orbána, ako sa postavil v 2015 proti emigrácii. ale vždycky zabudne povedať, že my sme boli prví proti emigrácii. Ja si to pamätám, ako dnes ako vystúpil pán Tito a pán Kaliňák a boli proti akýmkoľvek migrantom, nepripustili ani jedného a dochádzali to, splnilo sa to. Neviem, či je to tak ťažké, že my Slováci stále len to zlé proti sebe, to, čo ideme, robíme zle, ale ani jednu vec, ja netvrdím, že robia všetci všetko dobre aj táto vláda, oni sami povedali, že robia aj chyby, že sú si toho vedomí a určite aj pán Harabin nemôže povedať, že v živote neurobil žiadnu chybu, ale nikdy ani jednu vec nevyzdvihnúť, ktorú urobil dobre pán Fico, tak to už, viete, to ma už tak irituje k tomu, aby som sa za každým ozvala, keď je tam pán Harabin. A to, že ten plán B, že pán Orbán už chystá, ja netvrdím, že to je plán B, čo robí pán Fico, keď vycestuje do rôznych štátov, ako to urobil aj teraz. A nevieme, aké obchody a čo všetko tam dohodne a vybaví. Ale ja neviem, my to vidíme obyčajní ľudia a druhí, ktorí sú vyššie nad nami, ako keby to nevideli. A my sa sami tlačíme ako tú tekrúcu do vody. Takže toto ma mrzí a ďakujem vám za našu reláciu, je perfektná.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Pán Harabin, tak poďme, šup, a poďme
ja
chváliť pána Fica.
Ja posluchačke nevyčítam nič. Lebo jednoducho ona je v tom portfóliu posluchačov a priaznivcov Smeru a pána Fica, ktorého má ako za modlu. Ona nevie, že pán Fico aj teraz nepostavil sa proti migrácii, ale súhlasil s výpalným 30 000 eur na každého migranta. Čiže Fico jedno myslí, druhé rozpráva a tretie robí, čo nie je v súlade s druhým ani s prvým. Ja som minule analyzoval jeho pobyt v Moskve, hej, kde nasľuboval rozvoj bilaterálnych vzťahov a urobenie konkrétnych krokov a pán Putin ho konfrontoval s tým, že vaša vláda pod vašim vedením, tak ako ste slúbil, neurobila nič. Ja nebudem rozvádzať, ja to nehovorím z nejakého negatívneho vzťahu k panu Ficovi. Na základe toho sledujte všetky jeho kroky, aj celú COVID-diktatúru napríklad. Teraz doktor Kotlar mi poslal. A ste videli, že ako chcel profitovať z COVID-diktatúry, lebo zistil, že doktor Kotlar robí perfektné veci a aké mu podrážal nohy vo vláde a chcel, aby bolo prijaté uznesenie, že ministerstvo zdravotníctva, ten Šukl a všetci budú preverovať výsledky práce doktora Kotlara, čiže páchatelia trestnej činnosti. No a aby ste vedeli, že pokračuje v tom, teraz mi preposlal, aj pánu Linknerovi som to poslal do Telegramu, tak to môžete potom konfrontovať a prečítajte. Vážený pán splnomocenec, píše mu štátny tajomník Ladislav Slobodník z ministerstva za zdravotníctva. Z titulu funkcie predsedu odbore pracovnej komisie k informácii splnomocenca vlády pre a tak ďalej podčas pandémie o výsledkov vrátane, ktoré a tak ďalej. Žiadame vás, aby ste celý spisový materiál bol na jednotlivých stranách reálne číselne označenie a doručený ministerstvu zdravotníctva k rukám štátneho tajomníka Slobodníka. Tu vidíte tú hru, len treba vedieť čítať medzi riadkami. Čiže toto, čo sa nepodarilo a čo pán Kotlar, keď som mu odporúčal, sa nedostalo do uznesenia vlády, aby páchatelia trestnej činnosti preverovali Kotlara, teraz chcú dostať od neho tento materiál, ale ešte takým spôsobom, že musím povedať, že ten Slobodník je tupec, hej, na rovinu, aj keď je Smer alebo Hlas, čiže nie je Matovičovec, hej, ktorý narobil veľké škody a nie je preverovaný, to žiaľ Bohu. No veď keď chce Slobodník, štátny tajomník ministerstva zdravotníctva materiály, ktoré Kotlar poskytol vláde, veď, on je súčasť exekutívy, On je súčasť exekutívy, tak si to môže vyžiadať vlády. Vidíte, že hrajú ping-pong.
Pán Harabin, máme ďalšieho volajúceho. Aby vás pohlúpli. Čakám na ďalšie volajúce. Dobrý deň, nech sa páči.
No pán Noro.
Dobrý deň, tu je Gabriela z východu, kde nič nie je. Pozdravujem pána Harabina aj Infovojnu. Mám na pána Harabina tri otázky. Prvá otázka, čo hovorí za to, že pán Kotlár sa ide pustiť do témy chemtrails a čo on na to? Druhá otázka, že či vie alebo má nejakú info o tom, že ako dopadne bomby, že či je, proste vrabce čvirikajú, že Smer ho chcel mať tam, kde je. A tretia otázka, čo je pravdy na tom, že Drucker vlastnil Momku a preto sa deje to, čo sa deje. Ďakujem veľmi pekne za odpovede.
Prvá vec, prvú som nerozumel, že čo vo vzťahu ku Kotlarovi.
To vám povieme my.
No, dobre.
No. Chemtrails, že Kotlar ide vyšetrovať, to som nepočul.
To je pre mňa novinka.
Aj.
Kotlar nemá právomoci vyšetrovať, pretože on je splnomocnenec vlády na niečo iné. Trestnú činnosť môže vyšetrovať a čudujem sa pánu Eštokovi a policajnému prezidentovi a Žilinkovi, že doteraz rok a pol sa nevyšetrujú trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa, ublíženia na zdraví s následkom smrti, rozkrádania, obmedzovania osobnej slobody, súkromia a tak ďalej. Druhá otázka bola bomby, idem na rýchlo, lebo viem, že vy to vyžadujete. Zase otázka na Žilinku, na Eštoka a na policajného prezidenta. Ide o slobodu prejavu, vyslovený názor. Charta základných práv EÚ, Európsky dohovor o základných ľudských právach a slobodách Rady Európy. Naša ústava garantuje slobodu prejavu. Rozobral to aj sudca na špecializovanom trestnom súde. Ale nie je podstatné, že aké sú trestné činy v trestnom zákone vrátane extremistických. Podstatný je kadrový korpus. Keď kadrový korpus bol na školení Soroša, čiže sudcovia, vyšetrovateľa aj Kochlic, tak oni vyložia z určitého výroku rezultát, že išlo extrémizmus a z určitého výroku, ktorý zjavne bol extrémistický, fašistický a nacistický, nevyložia. Čiže vo vzťahu k Bonbicovi sa treba pýtať priamo už Eštoka a nie Kaliňáka, ale toho sudcu, ktorý rozhodoval policajného prezidenta a Žilinku. Prečo doteraz nie je trestne stíhaný Migal, ktorý hovoril, že sláva Ukrajine a Ševčovič, to je banderovský fašistický pozdrav extrémistický na úrovni Haj Hitla. Prečo nie sú stíhaní? Dostávate odpoveď za akú? No pretože o Bombicovi, ja nepoznám jeho výrok, rozhodovali Sorašovci a takisto Sorašovci držia nestíhanie Migala a Ševčoviča, že je banderovec. A to je otázka, lustračný zákon o osobnej hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú mene štátu. Zase tretia otázka, lebo ja som teraz v takom mobilnom postavení. Tretia otázka, aká bola? Nestihol som si zapísať, ani nemám nástroje tu na zapísanie.
A ja som si zapísal tie prvé dve pre istotu. Adrian, vieš?
A ja prvú som si zapamätal, aby som ho vedel zopakovať. To je jedno, daj telefonát, lebo predpokladám.
Možno, že ešte príde myseľ.
Nemám telefonát, inak telefónne číslo je 0908-936-277.
Otázka je tu na vás, či prídete k nám na stretnutie na Oravu. Peter z Námestova sa pýta.
Predpokladám, že prídem, ešte musím dať do súladu rodinné záležitosti, lebo vnuk Vasil má meniny a tak ďalej, ale na 99,9% prídem, pokiaľ samozrejme budem zdravý, ale môžem vám povedať, že cítim sa zdravý.
Dobre, máme telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, to je Milanové zámky. Ja mám takú otázku skôr z medzinárodného hľadiska. V Rusku sa totiž vypráva, že Ukrajina sa komplet zruší tie územia, ktoré robili, ste samozrejme prídu k Rusku. Územia na západe Ukrajiny sa rozdielajú medzi Polsko a Československo, že vraj. Takže počítaj do roku 2050, že Československo sa bude musieť spojiť, aj bola znova rovnováha vo svete, lebo Československo a ostatné východoeurópske štáty tvorili takú zónu proti NATO. A teraz sa chcem spýtať tejto otázky, čo si o tom pán Harabi myslí. A v tejto súvislosti ma napadá, akú rolu v rozdielnej Československa hral pán Klaus a pán Mečiar, lebo každému bolo jasné, že keď sa Československo rozdelí, tak každý štát osamotne bude slabší. Či to už vtedy nebolo naschvárobené? To je taká zaujímavá otázka. Len toľko.
Ďakujeme.
Dobre, tak aj vy pamätáte v štúdiu, lebo sa rozhovorím o prvej časti, čiže prvá časť Rusko, Ukrajina, delenie Ukrajiny a druhá časť delenie Československa a spojenie Československa a nároky Československa vo vzťahu k zakarpatskej Ukrajine. V stručnosti som asi vystihol všetko. Podľa môjho názoru Putin jasne povedal, demilitarizácia, denacifikácia. O tom, hej, v akej politickej zostave, v akom politickom režime bude, dajme tomu, zostatková Ukrajina, dnes nemožno hovoriť. Ale v tejto spojitosti treba čítať medzi riadkami to, čo napríklad povedal Trump pred Veľkou nocou. Trump pred Veľkou nocou povedal jasne, že za občiansku vojnu na Ukrajine môže Zelensky, Putin a Obama. Nebudem už hodnotiť vinu toho, ktorého, ale tým pádom, že povedal, že občianska vojna, tým pádom jasne, občianska vojna nemôže byť medzi dvomi štátmi. Hej? Občianska vojna môže byť len vnútri jedného štátu, medzi skupinou obyvateľstva jednou, druhou, alebo medzi dvomi národmi, národnosťami, etnickými skupinami. Čiže povedal jasne, že Ukrajina nie je štát. A na to reagoval Sijarto, hej, na druhý deň, tiež pred Veľkou nocou ešte, a povedal, Maďarsku nejde o Ukrajinu, ide o mier. Hej, a už Orbán tesne pred Veľkou nocou, myslím, Zelený štvrtok, povedal, Ukrajina nie je štát, nemá územie, nemá ekonomiku a je riadená zvonka. Hej, čiže nad štátnym riadením vieme tým, by som povedal, v záverečnej etape Bajde-Novským. Hodnoťme výroky Orbána a Sijarta. Samozrejme, že ambície Sijarta a Orbána sú na čas Ukrajiny, čiže zakarpatskej Ukrajiny, ktorá počas druhej svetovej vojny bola, hej, súčasťou Maďarska, ešte predtým Halič ako taká Rakúsko-Uhorska. Čiže o toto sa Orbán snaží. Samozrejme. Aj Poliaci sa snažia, hej, bola tu Rzeczpospolita a čas Bieloruska, západná Ukrajina boli súčasťou tej Rzeczpospolita. Oni ako to ale bol polsko-litovský štát a tam bol masívny odpor ruského obyvateľstva, hej, proti Poliakom, ktorý vyvrcholil Chmelnického povstaním 1648 a na podklade toho, hej, tí Rusi a Rusini a akože Malorusi, ktorí žili na tomto Rzeczpospolita, prišli sami pýtať ruského cára, hej, aby ich prijal do zostavy Ruska a tam bol urobený perestrojkový mier, hej, kde vošli do zostavy Ruska. Čiže tu sa od toho odvíjajú zase ambície Polska. Pokiaľ ide o Polsko, treba povedať, Polsko vedie divnú zahraničnú politiku, ale presne takú istú, ako ako pred druhou svetovou vojnou, kedy bola prvá zmluva o neútočení uzavrená medzi Hitlerom a Pilsudským 1934. Nakoniec, keď Pilsudský zomrel v Nemecku, bol vyhlásený štátny spútok a Hermann Göring bol aj na pohrebe Pilsudského. Potom dospeli závery ich bilaterálnych vzťahov do takej etapy, že Hitler samozrejme v poslednej konfrontácii použil aj samotné Polsko na pád do Sovietskeho zväzu a zlikvidoval polský štát. Mnohí hovoria a úplne klamu, že Stalin s Hitlerom, a teda Ribbentrop Molotov si rozdelili Polsko. To je totálny blud, ale totálna falzifikácia histórie, teda dejín. Pretože tie hranice, ktoré boli fixované aj po Jalte, oni boli fixované Versajským zmierom. Len Poliaci, keďže bolševická moc bola slabá, okupovali tú západnú Ukrajinu a Bielorusko, ktoré sa potom dostalo do sovietskej zostavy. Ale ešte treba povedať, že keď Hitler napadol Polsko, toho 1. septembra 1939, okamžite mu vyhlásili vojnu Francúzsko a Anglicko. Áno, on obsadil Polsko za 2 týždne. Na tretí týždeň, keď už Polsko neexistovalo, Sovietský zväz a Červená armáda vstúpila na svoje historické územie fixované Versajskou zmluvou. Čiže nešlo o žiadne delenie Polska, pretože Polsko už neexistovalo. A navyše oni sa len vrátili na líniu, ktorú po prvej svetovej vojne fixovali.
Skráťte to trošku, lebo máme ešte poslucháča.
No, dobre.
A spojenie Československa.
Čiže Polsko môže dopadnúť tak, že nie, že bude získavať, keďže robí túto proti rusku rusofobnú politiku, že zanikne polská štátnosť. A to práve si uvedomil aj terajší víťazný prezident nový polský, ktorý prišiel s retorikou proti Banderovsku. Čiže Polsko, keď pôjde v tej pozícii rusofobnej, jak pred druhou svetovou vojnou, môže skončiť tak, že zanikne polská štátnosť a Slezsko si budú Nemci uplatňovať. A keď tam urobia referendum, tak celé Slezsko okamžite. No a pokiaľ pôjde do Polska. No a pokiaľ ide o Československo a vo vzťahu k Zakarpatskej Ukrajine, bola jasne podpísaná zmluva medzi Benešom a Stalinom, že teda Zakarpatská Ukrajina na podklade tam prítomných iniciatív Rusínov, lebo tam žijú Rusíni, tam nežijú ani Ukrajinci, to potom Chruščov ich vyhlásil za Ukrajincov, tí prešli do zostavy Sovietskeho zväzu. Pokiaľ ide o Klausa Mečiara, vidíte, zapamätal som si tentokrát všetko, tu treba práve vyzdvihnúť genialitu Klausa a Mečiara, že dokázali pokojným spôsobom rozdeliť Československo, pretože oni už vtedy predvídali plány anglosasov dostať slovanské národy do vojenskej konfrontácie v smere zníženia počtu. Podarilo sa im to v Juhoslavii, Srbi, Chorváti a žiaľ podarilo sa im to aj na Ukrajine. Čiže tu treba vyzdvihnúť mimoriadnú autoritatívnu profesionálnosť a odbornosť a predvídanosť Klausa Mečiara, ktorí toto predpokladali a vďaka ním Česi a Slováci sa nestrelali.
Dobre, máme posledný telefonát. Dobrý deň, nech sa páči.
No to je Robo. Dobrý deň, prajem. Zdravím všetkých, aj počúvajúcich. Ja mám na pána doktora, pretože je to fundovaný človek, to o tom nikto nepochybuje. Niekoľko otázok, na ktoré odpovie jednou vetou. V zákone je, že špeciálna výroba nemôže pracovať v noci. Páni mierotvorcovia chcú spraviť výnimku zo zákona, aj keď si neviem predstaviť, aký človek by mohol preskočiť zákon, že sa bude robiť v noci. ja si myslím, že to musí schváliť ten, tú výnimku, asi parlament, neviem, nie sú právnik. A ďalšia vec, jednoduchá otázka. Pri vašich schopnostiach sa nenájde žiaden novinár, ktorý priamo dá Ficovi otázku, prečo vás nespraví fakt ministrom spravodlivosti. A je vec v podstate vyriešená, síce ťažká cesta, ale si myslím aj zákon, že zákaz stavieb absolútne na ornej pôde vyrieši korupcie developerov, vyruší pochybnosti nejakých Číňanov o Číne a o komkoľvek. Dobre, ďakujem. Teším sa na odpoveď.
Ďakujeme.
Pozrite, ja som, keďže som nemohol presadiť mnohé veci sám v tejto vtedajšej koaličnej politickej zostave, odišiel z postu ministra spravodlivosti, pretože neprešla rekodifikácia trestného zákona trestného poriadku, kde som chcel odstrániť najvyšší súd súkromnú obžalobu a navyše vykypelo pohár trpezlivosti, keď sa podarilo cez ústavný súd zrušiť špeciálny súd a pán Fico s Kaliňákom presadili porušenie ústavy a obídenie nálezu ústavného súdu. Vy hovoríte, áno, máte pravdu, no ale aký problém je do parlamentu dať ten, ktorý zákon v smere vyrábania špeciálnej výroby a zbraní, keď je Kaliňák, Fico, Pellegrini, Blanár otvorene porušujú našu ústavu a medzinárodné zmluvy viažúce sa k našemu signatárstvu a účastníctvu celého rádu medzinárodných zmluv o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti a platí článok 1 odsek 2 ústavy, že Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. A keď je to tak, tak Kaliňák, Fico nemôžu dodávať zbranie banderovcom na Ukrajine a zodpovedajú nielen za štátne orgány Slovenská republika, ale aj za súkromné firmy, ktoré odoberajú zbranie zo štátu, aj za každého občana. Čiže pre nich je problém prijať zákon, keď otvorene páchajú trestnú činnosť. Keď otvorene páchajú trestnú činnosť. A pokiaľ ide o Šurany, tam zase. Veď ja som bol na tých prvých mítingoch a som práve motivačne inšpiroval ľudí, aby sa nebali, aby protestovali. Trošku som bol taký, by som povedal, dezorientovaný. Správne, že protestujú po tej výstavbe, tam úrodná poda a tak ďalej, ale nie pred čínskou ambasádou. Veď čo čínska ambasáda má s tým? Veď keby tu na politici neodobrili túto výstavbu a obchodné zmluvy s Čínou, tak Čína by tu nestávala. Čiže za toto nie je zodpovedná Čína. Preto adekvátna demonstrácia pred čínskou ambasádou nemôže byť, ani nie je, ani nebola. Tu treba pomenovať konkrétnych politikov, konkrétnych činiteľov v exekutívnych pozíciách, ktorí toto podporujú a treba sa ich opýtať prečo. Či sú skorumpovaní, alebo chcú presadovať dobro, blaho, vylepšenie životného prostredia Slovenskej republiky a slovenských občanov, alebo naopak poškodzovať životné prostredie a kvalitu životnej úrovne tam žijúcich občanov.
Dobre, čas sa nám ďakujeme, akorát. Ďakujeme veľmi pekne a prajeme vám a príjemný deň ešte.
A ja ďakujem takisto a šírte osvetu. Ako teraz nechcem kompliment házať, ale ste zatiaľ medzi drobnými, jediným serióznym rádiom, jediným preto, lebo máte najvyššiu počúvateľnosť, ktorý bez ohľadu na tom, ktorá politická garnitúra je pri moci, hovoríte pravdu. Ja žiaľ sledujem jednu vec, že na alternatívnej scéne sa sprítomnil mainstream, toto musím hovoriť, napríklad taká pani Šramová, podľa môjho názoru, pán Kapusta, hlavný denník, hlavné správy, ale vy si udržujete mimoriadnu objektivitu, a nedržíte to, že nikto nemôže do obsahu a rozsahu informácií zasahovať. A to je veľká vec. To je veľká
ďakujeme
vec.
Takže vám
akože za toto ďakujem.
Ďakujeme aj my, pán Harabin. My sa rozlúčime v tejto chvíli, pretože
My máme iba, už som chcel povedať, že máme taký fetiš, my chceme, aby nás všetci nenávideli. Všetci do jedného.
Áno, áno. A ďakujem vám za podporu, za pozornosť, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko. Krátko po 9. Pekný deň.
Pánovi Harabinovi a Drenovi, samozrejme ďakujem poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. A takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.